Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. 28. november je dnes roku 2024 a opäť vyšlo slnko. Poďme na dopoludne. Čo nás dnes čaká? Parlament by mal rokovať o rozpočte. Už práve v týchto chvíľach by mal začať rokovať. Fico a Saková navštívia Valalíky v súvislosti s výstavbou závodu Volvo. Taraba by mal mať tlačovku k rekonštrukcii Gabčíkova a Putin je na návšteve v Kazachstane. Robert Fico v máji 2025 navštíví Moskvu. Prijal oficiálne pozvanie od Vladimíra Putina na oslavy víťazstva nad fašizmom. Premiér to oznámil len niekoľko minút po tom, čo zverejnil správu o telefonáte s Donaldom Trumpom. Zatiaľ nie je známe, či slovenského premiéra v Moskve budú sprevádzať aj iní ústavní činitelia. Moskvu chcel navštíviť aj podpredseda parlamentu Andrej Danko, ktorý si v polovici novembra vypýtal povolenie od Petra Žigu, ktorý je poverený riadením Národnej rady. Predseda SNS povedal, že Žiga mu cestu nechce schváliť. Zmeniť by to mohla skutočnosť, že do Moskvy by rád išiel aj ďalší podpredseda parlamentu a vplyvný člen Smeru Tibor Gašpar. Ako som už spomínal, Robert Fico telefonoval s Donaldom Trumpom a rozprávali sa najmä o vojne na Ukrajine. Premiér na Facebooku napísal, že okrem gratulácie k volebnému víťazstvu Trumpovi pripomenul aj to, že oboch sa tento rok pokúsili zabiť atentátnici. Slovenský premiér po telefonáte s Trumpom napísal, že zvolený americký prezident sa zaujímal aj o jeho názory na vojnu na Ukrajine. Veľmi otvorene som mu zopakoval všetky postoje, ktoré v tejto súvislosti verejne prezentujem, uvádza Fico, ktorý v súvislosti s vojnou pravidelne používa argumenty ruskej propagandy, napísal denník N. Poslanci schválili zvýšenie sadzby mýta od polovice roka 2025 zhruba o 40%. Návrh sa pôvodne nepáčil Slovenskej národnej strane, ale nakoniec hlasovala za. Zmeny v mýte podporilo aj KDH. Legislatívne zmeny navrhuje ministerstvo dopravy Jozefa Ráža mladšieho, pričom ich odôvodňuje aj preberaním práva EÚ, ktoré žiada, aby súčasťou mýta boli aj poplatky za znečisťovanie a infraštruktúru. Poďme do parlamentu. Včera bol opäť zablokovaný pri návrhu zákona o športe. Prezentovalo sa len 74 poslancov. Neurobili tak Samuel Migal a Pavla Puškárová z Hlasu. Ich stranická kolegyňa Zdenka Mačicová nehlasovala. Migal odmieta podporiť tento zákon od SNS. Je to problém, ktorý buď vyriešime, alebo prídeme k predčasným voľbám, reaguje Tibor Gašpar na zablokované hlasovanie. Toto sa musí v nejakom okamihu skončiť, lebo podobne ako sa dnes zachoval pán Migal, má stredné meno Sláva Ukrajine, by mohli prísť aj ďalší jednotlivci a využívať situáciu, dodal podpredseda parlamentu. Ak by toto malo charakter vydierania, musia to podľa neho ukončiť a ísť do predčasných volieb. Zároveň to považuje za najkrajnejší scenár. Od útorka stroskotalo už 5 rôznych hlasovaní pre chyby, neprítomnosť či obštrukciu aj koaličných poslancov. Podľa Gašpara to nie je dobrá vizitka pre koalíciu. Migal odmietol hlasovať za vládne zákony o športe. Huliakovci sa v plene pre istotu nereprezentujú už druhý deň. Koalícia preto vládne len s najtesnejšou väčšinou. Predseda klubu Hlasu Robert Puci sa bude snažiť presvedčiť Samuela Migala, aby zmenil názor na zákony o športe, ale situáciu s zablokovaným parlamentom nevidí dramaticky. V pohode, úplne s úsmevom na tvári, reagoval. Takisto si myslí, že takto môžu fungovať aj do konca volebného obdobia. Všetko je o detailoch a o zodpovednosti jednotlivých poslancov, dodal. No a Progresívne Slovensko vyzýva premiéra a koalíciu na debatu o tom, ako sfunkční Národnú radu. Takto to už ďalej nejde, so 76 hlasmi a zlepencom a plným vnútorných hádok sa vládnuť nedá, odkazuje Šimečka. No a progresívci, grehlingovci a KDHci znovu podali návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Koalícia včera odsunula odvolávanie až na február. Poslanec PS Martin Dubeci vraví, že ak mimoriadnu schôdzu tentokrát vôbec neotvoria, návrh budú podávať opakovane. Nie včera, ale predvčerom, samozrejme. Druhý deň po sebe je zablokovaný parlament a vládna koalícia nemá väčšinu. Národná rada je paralizovaná konfliktami a chaosom tejto vlády. Ficová štvrtá vláda je slabá a nevie presadiť vlastné zákony. Toto si ľudia naozaj nezaslúžia, dodáva Progresívne Slovensko v stanovisku. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa plánuje stretnúť s odporcami baterkárne v Šuranoch. So zástupcami petičného výboru predtým rokovali 4 opozičné strany PS, KDH, SaS a Slovensko, ale aj Rudolf Huliak. Taraba tvrdil, že nedopustí, aby bola verejnosť ignorovaná a aby sa uskutočnil projekt s parametrami, ktoré by predstavoval ohrozenie pre život ľudí. Poznamenal zároveň, že aktuálne konanie prebiehajú Nekonania prebiehajú na okresnom úrade v Nitre, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra. Petíciu mal v útorok prerokovať pôdohospodársky výbor parlamentu, neprišlo však dosť poslancov. No a Huliak tvrdí, že nežiada Enviro Resort preto, aby niektorý z členov Národnej koalície odišiel z parlamentu. Máme výkonných a šikovných odborníkov, nenechal by som si tam diletantov od Budaja a Kiču a spol, ktorí robia tú prácu, že to ministerstvo zlyháva na celej čiare a ešte keď to vedie človek, ktorý sa tomu nerozumie. Huliak vyčíta Tarabovi, že je neschopný, lebo nezrušil reformu národných parkov a nestrieľa viac medveďov. On by pritvrdil, podporuje občanov protestujúcich proti baterkárni v Šuranoch, ktorú Taraba presadzuje a kritizuje ho za to, že podpísal európske nariadenie o obnove prírody. No neviem, ešte pred 3 mesiacmi o tej baterkárni Rudolf Huliak hovoril inak. Vláda zjavne trestný zákon novelizovala do podoby, s ktorou je Eurokomisia spokojná, hovorí Sára Kišová z Ústavu európskeho práva Univerzity Komenského. Keby si komisia myslela, že na Slovensku dochádza k vážnemu narušeniu právneho štátu, už by sme o tom vedeli, tvrdí právnička. Ej, bolo, že to kriku pred schvaľovaním však. A plaču. Konfederácia odborových zväzov rázne odmieta zákon o mimovládnych organizáciách od Slovenskej národnej strany. Čo s tým má Konfederácia odborových zväzov? Hovorí o bezprecedentnom zásahu do fungovania občianskej spoločnosti a škandalóznom označovaní mimovládok za lobistov. S ním reagoval na aktuálny pozmeňujúci návrh k novele zákona, ktorý za SNS predložil poslanec Adam Lučanský. Návrh podľa vyhlásenia škandalóznym spôsobom zavádza označovanie mimovládnych neziskových organizácií namiesto zo zahraničných agentov za lobistov, ak priamo alebo nepriamo ovplyvňujú rozhodovanie verejných činiteľov pri výkone ich funkcie. Tam nejde o to, milí zväzáci, či čo ste, Konfederácie odborových zväzov. Ide o to, aké peniaze dostávajú a z ktorej krajiny. Nie o to, či ovplyvňujú rozhodovanie verejných činiteľov. Šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský trvá na tom, aby vláda prijala uznesenie, že nemocnice sa nebudú meniť na akciovky. Robert Fico pripomína, že zmenu nemocníc na akciové spoločnosti oznámili ako súčasť konsolidácie jeho ministri. Kritizuje vládu a premiéra, že sa s nimi nestretol. Dosť výrazne by to pomohlo, povedal. Premiér vyhlásil, že v príjmaní takéhoto uznesenia nevidí zmysel. Ja nemám dôvod, aby sme príjmali uznesenie k niečomu, čo nie je, vyhlásil premiér. Transformácia podľa neho nie je predmetom úvah ani rokovaní vlády. Chcel by som poprosiť aj lekárov, nech si nevymýšľajú. Takáto téma neexistuje, je to vymyslená téma. Splnomocnenec vlády Peter Kotlár chce ísť vo štvrtok podporiť na súd bývalého vojaka, ktorého obžalovali pre neuposluchnutie rozkazu počas pandémie. Juraj Dobrodka sa na jeseň 2020 odmietal podieľať na celoplošnom testovaní, ktoré organizovala armáda. Podľa Kotlára sa zachovalo v záujme ľudských práv. No a Peter Kotlár už nepožaduje údajne pozastavenie mRNA vakcín, no pandémiu covidu nadalej považuje za bioterorizmus a žiada posilnenie svojich právomocí. Kotlár chce tiež počkať, kým bude vymenovaná nová vláda v Spojených štátoch a obsadené kľúčové posty v americkom zdravotníctve, aby sa mohli spoločne venovať pôvodu koronavírusu. No a štátny ústav na kontrolu liečiv odkazuje a obhajuje účinky a bezpečnosť mRNA vakcín, porovnáva ich s heroínom, ktorý bol pred regulačnými procesmi považovaný za zázračný liek. mRNA vakcíny sú výsledkom desiatok rokov výskumu a prešli najprísnejšími regulačnými procesmi v histórii medicíny. Sú presným opakom heroínu. Zachraňujú životy namiesto toho, aby ich ničili. Ak by vakcíny mali len, čo je len zlomok rizík, aké má heroín, nikdy by sa nedostali do obehu a ak by sa ukázali nebezpečné, okamžite by boli zakázané, píše Šuko. Poďme na liberálne okienko. Ako iste viete, europoslanci včera schválili novú Európsku komisiu pod vedením Uršuly von der Leyenovej. Za hlasovalo 370 poslancov proti 282. Slovensko v nej zastupuje Maroš Šefčovič, ktorý bude šéfovať medzinárodnému obchodu a transparentnosti. Komisia sa ujme funkcie 1. decembra. Schválenie novej Eurokomisie sa očakávalo, keďže najsilnejšie umiernené frakcie ľudovci, socialisti a liberáli majú v Európarlamente väčšinu. No a teraz, keďže liberálne okienko, tak liberálne niečo si dáme. Europoslanci zo Smeru strašili rozpútaním liberálneho pekla. Napokon s Republikou nehlasovali za Maroša Šefčoviča a novú Európsku komisiu. Erik Kaliňák, Judita Lašáková a Katarína Rod-Nevedalová boli proti. Ľuboš Blaha na hlasovanie ani nebol. No a ozval sa Korčok. Je to jeden z najväčších politických bizárov, aké som kedy videl, reagoval ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Tak za prvé, môj zlatý, nehlasovať neznamená nesúhlasiť so Šefčovičom, ale s tou partiou ako celkom. To za prvé. A pán Korčok, vy hovoríte niečo o bizáre? keď ste boli súčasťou vlády Igora Matoviča, vy, ktorí ste boli podržtaška za Mečiara, za Dzurindu aj za Fica? Vy sám ste bizár. No a odpovedala mu Monika Beňová. Zatiaľ, čo europoslanci slovenských opozičných strán hlasovali, Smerákov označili za dýku do chrbta Marošovi Šefčovičovi. Monika Beňová to vidí inak. V príspevku na sociálnej sieti politička vysvetlila ich konanie. Tak, ako sme avizovali včera, dnes poslankyne a poslanci za Smer SD hlasovali proti novej komisii ako celku. Naše hlasovanie bolo nesúhlasom voči niektorým iným nomináciám, ktoré považujeme za problematické. Špeciálne mi dovolte pár viet k Ivanovi Korčokovi, ktorý tvrdo pracoval a zverejnil útočnú reakciu na mňa a na moje kolegyne a kolegov. Pre mňa osobne ste najväčším politickým bizárom ostatnej dekády, vy pán Korčok. Keďže vás roky poznám a mala som možnosť pozorovať s úsmevom vaše reminiscencie, ktoré mali vždy jediný cieľ, váš osobný prospech a úžitok, reaguje Beňová. No a máme tu ešte prestup roka. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková po odchode z KDH mierí do SAS, píše Postoj. Denníku to potvrdili zdroje zvnútra strany s tým, že novú posilu plánujú oznámiť v januári. Predseda SAS Branislav Grehling to nevylúčil, politička to zatiaľ odmieta. Ešte okienko denníka N. Potrebujeme si stanoviť jasné červené čiary, ktorých prekročenie nám bude signálom, že sa nám skončili bežné súkromné životy a začal sa boj o charakter štátu, píše Jan Markoš. Bolo by pre vás takou čiarou, keby policajt zabil človeka, lebo to sa už stalo. Bolo by pre vás červenou čiarou, keby vám vysoký úradník ministerstva odkázal, že váš čas sa radikálne kráti. Veď toto sa už tiež stalo. Pán Jan Markoš, ja neviem o tom, že by Oskar Róža bol vysoký úradník ministerstva kultúry. A za druhé, pán Markoš, červené čiary, ako karanténa počas covidu, ako zavreté hranice, keď sa ľudia nevedeli, tí pendleri, dostať domov a nevideli svoje deti 8, 10, 12 týždňov. Toto pre vás neboli červené čiary? Zavretie okresov a pandemické opatrenia, ktoré si vyťahoval a vymýšľal Igor Matovič na tlačovkách, toto pre vás červená čiara nebola? To nebolo ohrozenie demokracie? Máte to v tých hlavách, ale že úplne pomýlené. Poďme do zahraničia. Zástupcovia štátov EÚ sa zhodli na plnom prijatí Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru od 1. januára 2025. Krok dlho blokovalo Rakúsko. Zhodu musia ešte formálne potvrdiť ministri vnútra 12. decembra v Bruseli. Bulharsko a Rumunsko po 13 rokoch čakania oficiálne vstúpili do šengenského priestoru tento rok 31. marca, ale kontroly sa skončili len na vzdušných a námorných hraniciach s ostatnými členskými krajinami. Pozemné kontroly zostali práve pre odpor Rakúska, ktoré sa dlhodobo obávalo prílivu žiadateľov o azyl. Pád vlády francúzskeho premiéra Michela Barniera je čoraz pravdepodobnejší. Problémy v raji. Dôvodom je, že pri schvaľovaní rozpočtu plánuje obísť poslancov, keďže ich nemá dostatok. Nasledovalo by však hlasovanie o dôvere, ktoré môže spojiť krajne pravicové národné združenie a ľavicu. Pred následkami takéhoto kroku varoval v útorok večer samotný Barnier. Pád vlády a neschválenie rozpočtu by podľa neho spôsobili vážne turbulencie na finančných trhoch. Poukázal, že úroky na financovanie francúzskeho štátneho dlhu sú takmer na úrovni Grécka. Podľa agentúry AFP úroky francúzskych štátnych dlhopisov na sekundárnom trhu dokonca krátko prekonali aj tie grécke. Ľavica a Národné zhromaždenie majú v dolnej komore väčšinu 320 z 577 poslancov. Na schválenie nedôvery je potrebných 289 hlasov. Hlasovať by sa mohlo v polovici decembra. Viac ako polovica Francúzov si želá pád Barnierovej vlády, ukázal to prieskum. Dve tretiny opýtaných nesúhlasia ani s vládnym návrhom rozpočtu, ktorý chce znížiť deficit aj zvyšovaním daní. Kandidátom vlády na prezidenta Gruzínska bude bývalý futbalista a krajine pravicový politik Michail Kavelašvili. Vládnuca proruská strana Gruzínsky Sen ho označila za stelesnenie gruzínskeho muža. Prezidentské voľby budú v krajine 14. decembra. Náš tím sa jednomyselne rozhodol nominovať Kavelašviliho na post prezidenta krajiny, vyhlásil čestný predseda strany a faktický líder gruzínskeho sna Bizida Ivanišvili. Nominant vlády vstúpil do politiky v roku 2016, keď bol za Gruzínsky Sen zvolený do parlamentu. Stranu opustil v roku 2022 a stal sa jedným zo spoluzakladateľov krajine pravicovej strany ľudovej moci. Jeho strana je vnímaná najmä ako satelit gruzínskeho sna. Pred vstupom do politiky Kavelašvili profesionálne hral futbal. Na pozícii útočníka pôsobil v najvyšších ligových súťažiach v Anglicku a vo Švajčiarsku, v kluboch ako Manchester City, FC Zurich alebo FC Basile. Kariéru ukončil v roku 2011. Hrozné dačo, novým rumunským prezidentom sa prekvapujúco môže stať krajne pravicový politik Georgescu, ktorý otvorene píše TASR, otvorene obdivuje Putina, tvrdí, že Ukrajina je vymyslený štát, velebí fašistických lídrov z druhej svetovej vojny a je antivaxer, opakujem, píše TASR. Rumunsko je ale strategickou krajinou EU aj NATO. Hizbalah bude pokračovať v odboji proti Izraelu a naďalej podporovať Palestínčanov, uviedlo libanonské hnutie vo svojom prvom vyhlásení po vyhlásení prímeria. O ňom v stanovisku nie je žiadna zmienka. Islamský odboj potvrdzuje, že jeho bojovníci zostanú plne pripravení čeliť útokom a ambíciám izraelského nepriateľa, píše Hizbalah. Hoci sa v dokumente o prímeri priamo nehovorí, hnutie uvádza, že víťazstvo všemohúceho Boha poslúžilo spravodlivej veci, uviedla agentúra AFP. Hizbalah ďalej uviedol, že bude pozorne sledovať hranice medzi Libanonom a Izraelom s rukami na zbraniach, píše ČTK. Niektorí svetoví lídri by mohli mať voči Medzinárodnému trestnému súdu imunitu. Francúzsky minister zahraničia reagoval na vydanie zatykačov na izraelského premiéra Netanyahuva a exministra obrany Galanta, píše agentúra AFP. Na otázku, či by Francúzsko zatklo Netanyahuva, ak by vstúpil na francúzske územie, Jean-Noël Barrot pre rozhlasovú stanicu povedal, že Francúzsko je oddané spravodlivosti a bude uplatňovať medzinárodné právo. Dodal ale, že niektorí svetoví lídri by mohli mať voči Medzinárodnému trestnému súdu imunitu. Povedal však, že rímsky štatút, na základe ktorého Medzinárodný trestný súd vznikol, sa zaoberá otázkami imunity niektorých čelných predstaviteľov. Podľa šéfa francúzskej diplomacie v konečnom dôsledku o veci rozhodnú súdne orgány. No, čo teda povedali Frantíkovia? Putina by sme zatkli, Netanyahu a nie, zdôvodňujú to tým, že Izrael ide, nie je členským štátom tohto súdu. No, Bidenova vláda vyzýva Ukrajinu, aby na front povolávala už 18-ročných a doplnila stavy svojich ozbrojených síl. Do posledného Ukrajinca! Píše to agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj. Dnes je odvodový vek 25 rokov. Bielý dom čoraz viac zdôrazňuje, že Ukrajina už potrebné zbrane má, ale chýbajú jej ľudia. Ukrajinci si podľa predstaviteľa Bidenovej administratívy myslia, že potrebujú približne 160 tisíc ďalších vojakov. Washington sa podľa AP domnieva, že ich bude treba výrazne viac. Kievu tiež odporúča prísnejšie postupovať voči dezertérom a mužom, ktorí sa odvodu vyhýbajú. Ja len pripomeňme, že Zelenský v apríli podpísal zákony, ktoré znížili mobilizačný vek z 27 na 25 rokov, zrušili niektoré výnimky z odvodov a vytvorili online register brancov. Očakávalo sa, že na ich základe sa zvýši počet vojakov približne o 50 tisíc, čo už vtedy bolo oveľa menej, než Zelenský označil za potrebné. No a ukrajinský dôstojník pre časopis Economist povedal, ako jeho práporu posielajú vojakov, ktorí sú príliš starí alebo nemotivovaní, aby mohli byť užitoční. Len málo kedy prídu mladí, väčšina má vyše 45 rokov. Ukrajina podľa niektorých veliteľov zažíva najťažšie obdobie od začiatku vojny a príčinou je okrem iného nedostatok vojakov. No, do posledného Ukrajinca. Donald Trump vymenoval na nový post osobitného veľvyslanca pre Ukrajinu a Rusko, Keita Geloga. Generál poručík vo výslužbe má plán na ukončenie vojny. Aký? Zmrazenie frontu, Ukrajine by podmienili dodávky zbraní rozhovormi s Ruskom a Moskve by odkázali, že ak odmietne rokovať, podporu Kieva zosilnia. Ukrajina by zároveň nemala ísť do NATO. Gelog, 80-ročný pán, v prvej Trumpovej vláde v rokoch 17 až 21 pôsobil ako vedúci kancelárie Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť aj ako poradca vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea. Svoj plán pre Ukrajinu navrhol spolu s Fredom Flatesom, ktorý takisto za Trumpa pôsobil ako vedúci kancelárie Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť. A poďme k tej Ukrajine. Joe Biden neváha, veď 20. január je ešte ďaleko, požiadal kongres o ďalších 8 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine. Deje sa tak necelé 2 mesiace pred jeho odchodom z úradu prezidenta USA. Zároveň chce, aby zákonodarcovia vyčlenili 16 miliárd na doplnenie amerických zásob, z ktorých vláda posiela zbrane Kievu. Veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sýrsky avizuje novú ukrajinskú ofenzívu. Kokaína, heroína, ale nevie sa, s kým chce vlastne uskutočniť. Buď dobre skrýva svoje rezervy, alebo blafuje. Skeptickí sú aj ukrajinskí analytici, podľa ktorých sa úroveň novo vybudovaných brigád ani zďaleka nepribližuje úrovni tých, ktoré nasadili do bojov v roku 2023. Zníženie americkej podpory by znamenalo pre ukrajinské jednotky rozsudok smrti, povedal zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Polianský. Vyhlásil tiež, že rozhodnutie Joea Bidena a jeho európskych spojencov povoliť použitie rakiet dlhého doletu postavilo svet na pokraj globálneho jadrového konfliktu. aj keď si odmyslíme predpoveď, že Donald Trump zníži pomoc Ukrajine, čo by pre ukrajinskú armádu znamenalo v podstate rozsudok smrti, je čoraz jasnejšie, že on a jeho tím v každom prípade vykonajú audit pomoci poskytovanej Kyjevu, uviedol Polanský v prejave pred Bezpečnostnou radou OSN. Ukrajina potrebuje od NATO zbrane schopné ničiť nové ruské rakety, povedal Volodymyr Zelenský v telefonáte s generálnym tajomníkom aliancie Markom Rutem. Otázne je, aké. Dodal, že zoznam potrebných zbraní odovzdal Kyjev partnerom a teraz očakáva rozhodnú a včasnú reakciu. O rozhovore informovala ukrajinská prezidentská kancelária. Požiadavka na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany je reakciou na to, že Rusko minulý týždeň vyskúšalo novú balistickú raketu stredného doletu, ktorú odpálilo na ukrajinské mesto Dnipro. Zelená zóna, a tým končíme. Automobilkám hrozia miliardové pokuty pre neplnenie emisných cieľov. Do roka 2025 mali znížiť priemerné emisie novopredaných aut o 15% oproti roku 2021. Nemecko chce pokuty odložiť, Taliansko úplne odpustiť.
Predpoveď počasia.
Aktuálne na stránke shmu.sk nájdete aj aktuálne počasie. Hmla napríklad v Košiciach a v Lučenci. Dážď na celom strednom a západnom Slovensku len na chopku sneží. 6 stupňov v Bratislave, 7 v Gabčíkove, 8 v Kuchyni, 6 stupňov v Senici, Trenčíne, v Piešťanoch, 5 stupňov Celzia v Nitre, 4 v Dudinciach, 6 v Urbanove, 3,5 stupňa v Žiari nad Hronom, 5,5 v Prievidzi, Sliač má len 1,5 stupňa, 5 stupňov v Martine, 6 v Žiline, 5 v Liesku, minus 4 na Chopku, Lučenec má 1 stupeň nad nulou, 2,5 stupňa Rožňava nad nulou, 1 stupeň v Telgárte, 5 stupňov v Poprade, v Košiciach 3 stupne, 4 v Trebišove, 5 v Kamenici nad Cirochou, 4 stupne aj v Bardejove, Prešove a v Tisinci. Predpoveď hovorí na dnes, že bude ako nebolo. Oblačno až zamračené, v prepoludňajších hodinách aj mlisto, postupne na viacerých miestach dážď, prehánky spočiatku vo vyšších popoludní aj v polohách okolo 800 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 2 až 7, na juhozápade miestami do 9 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa, ale k večeru už to budú minus 3. Fúkať bude prevažne južný, na západe postupne západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v náraz ojedinele 50 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji už tradične prevažne slabý vietor, na hrebeňoch hôr, ale búrlivý vietor prechodne až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ako mám tlak 300 normálne, ja som sa rozhodol, že nebudem tieto somary niečo čítať, počúvať, lebo ako idem a... Dobre, dáme zatiaľ, hneď sa k tomu vrátim, dáme technickú, ako kamaráde, ako koľko som ja dostal teraz SMS-iek? Za chvíľku poviem. Technická. Kniha pána Tudáša, toto je dobrá správa, je naskladnená, teraz akorát mi prišla SMS-ka, že je naskladnená, ak začneme to baliť budúci týždeň. Ale vznikol nám problém s knihou pána Murina, kniha je vypredaná. Aj? A minulý týždeň vlastne sme zistili, a dala sa urobiť dotlač, Tordem dala urobiť dotlač a malo to byť dneska alebo zajtra. Bohužiaľ to bude až pondelok, takže vzhľadom k tomu, že sú EPHčky urobené, tak aj ostatné veci, aj proste neposiela sa teraz nič. Aj? Nič, až pondelok začneme. A keď prídu tie knihy, lebo aj ostatné veci sú naviazané na tieto knihy, aj keď si iba tričko objednal, ale ja nebudem prepisovať 100 alebo 200 EPHček, proste nebudeme to robiť. Hej. A tak vás iba prosím o strpenie, hej. Nič viac a pondelok potom, keď budú knihy naskladnené pána Murina, tak bude sa normálne pokračovať. Teraz to už pôjde v pohode, lebo zase tých objednávok nie je toľko, jak bolo, keď vyšla kniha a pána Šafina. Takže toľko k tomu. Počúvaj, toto Šukli je nejaká organizácia, ktorá je sama schopná písať a vyjadrovať sa, alebo sú to konkrétni ľudia, ktorí napísali tieto ničím nepodložené lži. Ako, ste vy normálni? Toto môžeš urobiť jedine, keď si 100% istý, že nebudeš trestne zodpovedný za tieto lži, ktoré ohrozujú životy ľudí. Vám drbe naozaj, ako ste vy normálni? Pozrite sa, čo to tu robí s tými opichancami. Však to padá zo schodov, padá to zo stoličky, oslepne to, rakovinu dostane, za 3 týždne ide, chodiť nevie, trombózy to má, infarkt to dostane, mŕtvicu to dostane. A ty takéto, ako ste vy normálne? Vieš čo, inak, ťa poprosím, možno pošli link na túto správu pánovi doktorovi Kotlárovi a možno aj pánovi Eštokovi a nech to podložia tieto lži, títo ľudia. Však ohrozujete životy Slovákov, vy hajzli, toto snad nie je možné.
Oro, oni vychádzajú zo svojich štatistík, nebuď zlý na nich.
Hej, ja viem.
Čeká, dokedy to bolo zverejňované, 178 úmrtí po vakcinácii. Jedno jediné úmrtie by vás malo varovať. Na Slovensku 7. Lebo my sme iní, my máme iný koreň, iné gény. Však?
Alebo máme podvodníkov v šukli, však? Alebo ešte taká možnosť je. Ako toto musí naozaj niekto prešetriť tieto veci. Veď pre Boha, ako ste normálni? Ako vám absolútne vám je jedno? Lebo jedna vec je, že zomre potom, ale pozrite sa, aké majú zdravotné problémy a komplikácie títo kreténi, čo sa nechali opichať. Furt je to ľudská bytosť, furt je to svojho svirovite. Keď si dosť prostý, daj sa opichať, môj zlatý. Hej. A tak zomreš, alebo nebudeš chodiť, alebo ja čokoľvek oslepneš. Ne, tvoj problém. Hej. Ale ak niekto píše za nejakú organizáciu štátnu, tam treba meno, to treba zosobniť tieto veci. Vy si nemôžete ako prešlo to Matelkovi? Spoliehate na to, že však ako ste normálni? Pfizer komu platí? A to prečo? Ako z akého dôvodu? A ja toto ako som tak vytočený, že proste takto klamať. Takto verejne klamať, vy špiny, to snad nie je možné. Koľko poznáme tých ľudí, poznáme plno ľudí, ktorí majú plno problémov z tohto. Uverené desiatky rokov, riť palovu, klameš. To je celé, čo robíš, klameš. Sprostí ľudia ťa budú počúvať, lebo ty máš nejaký štatút, hej? A potom sa to plazí po zemi. Potom to žerie večeru a padne to normálne a on sa to zozbiera a zase si sadne a pokračuje ďalej. Toto robia vaše vakcínky. Hajzli. Ale počúvajte, kto ich bude počúvať, kto sa bude spoliehať na to, že vám hovoria pravdu, však oni by neklamali, čo by z toho mali a všetky tieto sračky, no tak si zaslúžiš sa strepať zo schodov, hej, prísť o nohu, prísť do očí. Zaslúžiš si to. Ja ti nebudem zakazovať, aby si sa nenechal opichať. Čak sa opichaj. Tvoj problém. Ale že štátna inštitúcia takýmto spôsobom klame, takýmto nehorázným špinavým spôsobom, toto je nenormálne. Ja som zvedavý, čo s tým budú robiť. Nemôže, ako ja viem, ja chápem double down aj triple down, veď ako jasne, veď prečo nie? Však vám ide OK háky. Ale niekto to už musí tieto lži zastaviť. Vyhlásenie nejakého šúklu o nejakej veci, ktorú niekto vyrobil na druhom konci Atlantiku a nedal na to záruku, pre mňa vyhlásenie šúklu nemá žiadnu hodnotu. Rozumieš? Nulovú. Nulovú. Môžete si rozprávať, čo chcete.
A keď si zoberieš len tú vec, že ako obhajovali na začiatku vakcinácie, teda pichania tej experimentálnej sračky do ľudí, dve dávky vám stačia a už budete na celý život chránení. Neexistuje, aby ste chytili koronavírus. Nebudete ho ani šíriť. Potom aj šíriť ho môžete. A potom aj tretiu dávku.
No a za tie lži ich tiež nikto nestíhal. Rozumieš? Ja. No.
Ale hlavne, že tu bola, z billboardov sa usmievala Čaputová, vakcína je sloboda. Pozdravujem aj pána Kandráča, vakcína je hudba a ďalších, ktorí sa zapojili.
Dobre.
A mali dobre zaplatené.
Adrianko, zase na obranu Čaputovej. Ako čo jej povedali, to ona zopakovala. Hej. Tá je tak hlúpa, že absolútne jej nedochádzalo, čo robí. Hej. No a potom samozrejme takisto hlúpa, jak tí ľudia, ktorí ju volili. Hej. Ako, to tam zase netreba. Ja by som, akože ona nejaké, niekde nejaké konšpirácie, niekde sa stane. Niekde je to tam napísal, prosím ťa, prečítala to. Hej. A ona týmto pre nás skončilo.
Ale ona bola o tom aj presvedčená. Veď sa pozri sa na ňu. Veď, ako, si to pripomeňme.
o nej. Aj toto je pre mňa argument.
Ako jak bič, tak ja neviem.
Toto je pre mňa argument, ktorý jednoducho hovorí o tom, že fungujú, tie vakcíny fungujú ako ochrana a fungujú spôsobom, ktorý zatiaľ, pokiaľ vieme, je dobrý, efektívny a bezpečný.
No, tu ju máš.
No, ale vidíš, to tam bola hneď tá ona, pokiaľ vieme. Hej? No, a už vtedy ste vedeli, že to nefunguje. Podľa mňa proste niekto je to nahúkal. Jedno to je, hej, ako Čaputová, aj keď bola prezidentka, proste je to hlúpania, tým to pre mňa skončilo. Hej, ale že niekto bude zneužívať štátnu inštitúciu na tejto lži, ako nehnevajte sa na mňa. Ja som zvedavý, že či vôbec Eštok alebo niekto sa na to pozrie, čo vy vyvádzate.
Ukludni sa, chod si za to.
Ideme fajčiť a hráť a všetko ideme robiť naraz.
Si sa ukludnil.
Ale hej.
Ale vieš čo, ja budem na teba dobrý, ja ťa pobavím. Pani Kreščanko Dybáková je naozaj topka medzi moderátormi na Slovensku. Umreš s nej, počúvaj.
Ja ďakujem vám zároveň aj za to, že čítate denník SME a počúvate tieto relácie, lebo to znamená, že máte filter na dezinformácie a dezinformácie sa v Smečku nenachádzajú.
No vidíš to, ďakujem. Tak si ma nasrela, potom si ma rozosmiela.
Počkaj, ja ešte k tomu dodám, lebo práve denník SME a denník N boli práve tí, ktorí šírili bez rozmyslu, bez troška chochmesu slova Ursuly von der Leyenovej a pokladali ich za sveté. Tí, ktorí viete po anglicky, pochopíte.
Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters.
Rusi rozoberajú práčky a chladničky. Aby vybrali čipy a opravovali si svoju techniku, lebo už to nemajú. Toto bolo v septembri roku 2022 a toto šírili v pohode aj taký Krúpa a denník SME.
Vieš si predstaviť, čo to musí byť kokos za chladnička, z ktorej vybrali čip a dali to do toho lieskového riešku? Čo? Čo to muselo byť za chladničku? No určite nejaká priemyselná, poriadna, ako vám všetkým prepína, ale to je vedľajšie. Chcem sa tuto pozrieť na túto jednu vec, čo si spomínal, to nie je, že by ma vytáčalo, je to znepokojujúce. A čo povedal Gašpa, že je to problém, ktorý buď vyriešim, alebo prídeme k predčasným voľbám. Hej. A vraví, že ak by to malo charakter vydierania, musia to podľa teda Gašpara ukončiť a ísť do predčasných volieb. A toto píšu, že Miguel odmietol hlasovať za vládne zákony o športe. Huliakovci sa v pléne neprezentujú už druhý deň koalícia, preto vládne len s najtešnejšou väčšinou. Ak by... Toto je rada a vy si robte, čo chcete, samozrejme. Ale ak by došlo k predčasným voľbám, aj, to znamená, že sme urobili chybu. A ja teraz už sa nevyvinujem. Nie, nevyvinujem sa. Aj. A nehovorím, že vy, je my. Tak tú chybu ako urobiť môžeme, aj, a sme ju urobili asi, pravdepodobne určite na 100%, a musíme ju napraviť. Aj. Ak si myslíš, že Huliakovci sú najsamfasa a chlapci, ktorí prospievajú chodu z tohto štátu, tak v ďalších voľbách asi Danka voliť nebudeš, že? Aj. Ak si myslíš, že Huliakovci rozbíjajú štát a chod štátu, a robia iba problémy miesto toho, alebo za rok neviem, čo urobili, ale možno niekto mi to povie, nejaký hujer, tak musíš voliť niekoho iného. Hej. Proste tieto chyby, ktoré už, nech si to my nazveme ako chceme, z ktorejkoľvek strany, je to úplne jedno, ale ak to vyhodnotíš ako chybu, budeme to musieť napraviť. Hej. Nehovorím o voličoch Hlasu, ktorí sú, jak by som to povedal, tam to nebola chyba, hej. U vás to je proste ako trošku v tej hlave to máte. Lebo taký, čo kružkovali Miguela, ako nehnevaj sa na mňa. A teraz nejde o to, že on toto zablokoval nejaké hlasovanie v žiadnom prípade. Musíte sa na neho pozrieť ako na celok. Na celý Hlas, na celého Pellegriniho, na ktorého som vás upozorňoval, ja neviem, 6 rokov. Hej. Treba zhodnotiť, či títo ľudia, ktorí bránia a brzdia, povedzme, reforme RTVS alebo STVR alebo čokoľvek sa to teraz volá verejnoprávna, že tam nemajú čo robiť. Hej. Že najlepší minister školstva a predtým boli kdejaký iný, hej, toto je článok, nemá kto robiť, hlásia firmy. Školy produkujú ľudí, po ktorých nie je dopyt. Naozaj, masmediálna komunikácia v autoservise nejakým spôsobom nie je vhodná. Mám bakalár alebo magister, nie je schopný ti opraviť auto, pračku, vodovod, postaviť ti dom.
Postaviť len priečku.
Zavesiť ti obraz. Čo? Všetky tieto a všetci a novinári a kdejaký filozofi a kdejaká táto háveť, ktorá... Ja neviem, že ich netreba. Právnikov. Však produkujeme toľko právnikov, jak zbytok planéty. Však to je choré. Nikomu sa nechce robiť. No tak som zvedavý, ako dopadnete. No ale samozrejme najlepší manager na planéte, teda v galaxii mliečnej dráhe, to nie je môj názor, to je názor pána Fica. A dnes už možno jediného zástancu baterkárne v Šuranoch, no ona, tá ženská, čo som ju videl, čo si myslí, že je závidím.
Keď už si pri nej, ja tu mám, ako niekto mi niečo posielal, ale ja si to nájdem a pokračujem.
Dobre, takže títo ľudia, ako viete, a teraz, ja viem, mnohí ste volili, ja neviem, že Smer je niečo, Boh vie čo, hej, to by som ich nekritizoval, keby boli Boh vie čo. U nich máš jednu záruku, jakže takú, že je tam nejaká stranická disciplína a veci, ktoré sa dohodnú, že urobia, tak to urobia. A ktoré sa, niektoré ti slúbili, nemiel si pojmy s dojmami, hej, nevrť sa, počúvaj pozorne. Nie, že urobia to, čo ti slúbia. Nie, to, čo sa ani dohodnú, tak to robia, alebo je tam nejaká disciplína. Urobia aj tie zlé veci, ako bez akýkoľvek debát. Hej. No ale títo ostatní, proste to máš také, vieš, to proste ako keď hodíš si korunou. Hej. Bude, nebude, dobre sa vyspal, nevyspal sa, je to dosť slnečkárske, je to dosť buzeranské, je to dosť woke. Hej. Chlapík s vtákom nie je oslovovaný ako žena. Hej. Tak môže byť problém. Súdruh poslanec môže mať, ultralavicový kretén môže mať problém, hej, a kdejaké takéto veci. Ja viem, mnohých ľudí nezaujíma politika a toto, lenže sa ťa to dotýka každý boží deň. Hej. Čo si myslíš, čo je, keď pôjdeš v januári do obchodu? To nie je politika. To nie je politika vlád spred troch rokov. To nie je politika tejto vlády. Baterkáreň. Firma, ktorá skrachovala v Spojených štátoch. Ale pre nás to je budúcnosť. Myslíš si, že sa ťa to nedotkne? Nie, lebo ty žiješ v Sobranciach. A máš rozbitú cestu? Na pohotovosť musíš ísť niekam do prdele? Zomreš cestou? Chýbajú peniaze v školstve? A iné problémy? Čo som to sa ťa nedotýka? Tie peniaze idú niekam a nie tam, kam by... Samozrejme, že sa každého sa to dotýka. Aj blbá baterka, len sa každého dotýka. Lebo to je z našich spoločných peňazí. Našiel si?
Nenašiel som, ale panička má niečo spoločné s tou skládkou vedľa Komárna.
V Iži?
No, napríklad. Hej. Zlahla sa po nej zem. Ako si.
No, však ale počúvaj, ako ona iný čávo bola v Číne.
Oj, tam zmeniť názor.
Bola v Číne. Tak ako to nie je len tak, nie každý ja bol v Číne.
Ja som tiež takých kolegov, ktorí prichádzali k generálnemu riaditeľovi so svojím vlastným názorom a odchádzali s jeho názorom. Názorovo konzistentný, čo ti poviem. Ale áno, niečo by sa tu malo robiť. Niečo by sa malo robiť na Slovensku. A už keď si bol rozčúlený s tým Šuklom, tuto Jozef označila z Štandardu, píše k covidovému odškodňovaniu, ale je tam niečo zaujímavé. Nezákonnosť a nepredvídateľnosť rôznych obmedzení ľudských práv počas pandémie kritizovali viacerí odborníci z oblasti práva. Základný problém spočíva v tom, že podľa ústavy Slovenskej republiky možno ľudské práva obmedziť iba zákonom. 3 roky sa to tu hovorilo. Teraz už niekto aj zisťuje. Počas pandémie rozsah a spôsob obmedzení určoval najmä hlavný hygienik Ján Mikas svojimi vyhláškami, ktoré však predstavujú podzákonný predpis. Rovnako nimi zavádzal nové opatrenia pre policajtov, ktoré však neboli obsiahnuté v zákone o policajnom zbore. Policajti tak nezákonne kontrolovali a vykonávali neoprávnené zásahy do ľudských práv na základe vyhlášok hlavného hygienika, ktorý nemal právomoc takto rozšíriť policajné právomoci. Súdkyňa a členka súdnej rady Dana Jelinková-Dudzíková upozornila na tieto zásadné porušenia práv z minulosti a zdôraznila ústavné právo vlády vyhlásiť priestupkovú amnestiu. Rovnako poukázala na nález ústavného súdu a označila amnestiu za komfortnejšie riešenie pre občanov ako zdlhavé súdne konanie. Len otázka je, ak my dáme na toto amnestiu, utečie z rúk zákona Mikas Mikulec, lebo on bol minister vnútra, prezident policajný bol Hamran, Matovič ujdu z lopaty a hlavne Mikas, ktorý nezákonným spôsobom riadil spoločnosť spolu s Matovičom a jeho tlačovkami. Len tak mimochodom a pýtam sa, prečo ešte títo ľudia nie sú popoťahovaní za to, čo robili nezákonne a protiústavne?
Podri sa, dve veci môžu urobiť. Hej. Buď odstíhate Mikasa, alebo odstíhate každého jedného špinavého policajta, ktorý porušoval zákon. Buď to, alebo to. Ale niečo musíte urobiť. Neexistuje, že nejaké prasa si niečo vymyslí a potom títo aktívni hujeri v uniformách z IQ 40 budú skákať ľuďom po hlave. Toto je nemysliteľné. Tak buď odstíhajte jeho, hej, alebo odstíhajte tie svine policajné, ktoré starým ľuďom vykrúcali ruky a skákali im invalidom po hlave. Ale niekto musí za to nie zodpovednosť za tieto veci.
Á, už som to našiel, píše Tíme aj tej Kac. Ľudia sú zvedaví, kam zmizla slečna Spateniec, prečo teraz nestojí v boji proti baterkáni na strane obyvateľov. Spoločnosť asistentky tejto slečny Spateniec vlastní pozemky nedaleko od Komárna, kde bola obrovská čierna skládka s nebezpečným odpadom. Podľa uznesenia vyčíslená škoda na životnom prostredí bola 3 milióny eur. Hádajte, ako ukončila vyšetrovateľka, ktorú chcú vymenovať za vedúcu Envira tento prípad. Táto zaujímavá spoločnosť figurovala vo viacerých podobných environmentálnych prípadoch. Ale ja sa ešte vrátim k tomu Mikasovi, pretože súdkyňa Jelinková tiež poukázala na rozsudok súdneho dvoru EÚ, podľa ktorého je každý občan členského štátu zároveň aj euroobčanom a má právo na voľný pohyb podľa európskych noriem. Ak chce členský štát toto právo obmedziť protipandemickými opatreniami, musí splniť tri podmienky. Tak, prvá podmienka je dostatočná zrozumiteľnosť a predvídateľnosť zavádzaných obmedzení zo strany štátu. Druhá podmienka spočíva v odôvodnení daného opatrenia, pričom súdkyňa poukazuje na absenciu akéhokoľvek odôvodnenia vyhlášok hlavného hygienika v Slovenskej republike. Poslednú podmienku tvorí nevyhnutná možnosť odvolať sa voči danému opatreniu, čo rovnako v Slovenskej republike chýbalo, keďže Slovenská republika nesplnila ani jednu z troch podmienok pre prípustné obmedzovanie pohybu občanov, podľa súdkyne Jelinkovej sa dopustila porušenia práva Európskej únie. Túto škodu by Slovensko muselo nejakým spôsobom kompenzovať, pričom amnestia je najvhodnejším plošným riešením vzhľadom na vysoký počet odškodnených. Súdkyňa Jelinková potvrdila, že aktuálne prebieha množstvo súdnych konaní, v ktorých občania žalujú štát alebo príslušné orgány za nezákonnosť pokút či iných obmedzení. Spomenula aj konkrétny prípad z vnútroštátneho súdu týkajúci sa dodržiavania protipandemických opatrení. V tomto prípade si občan išiel počas pandémie nakúpiť potraviny. Počas toho ho zastavila policajná hliadka, ktorá od neho žiadala občiansky preukaz a nasadenie rúška. Občan pokyn na nasadenie rúška odmietol, za čo bol uznaný vinným z priestupku. Proti rozhodnutiu sa odvolala, prípad skončil na Najvyššom správnom súde, ktorý rozhodnutie o priestupku zrušil. Najvyšší správny súd tejto veci konštatoval, že policajti nemôžu vyžadovať od občanov uposluchnutie akejkoľvek výzvy. O to viac, ak ide z ich strany o výzvu, ktorá nemá oporu v zákone. Práve v tomto prípade súd poukázal na závažný právny problém, keď policajti vyžadovali dodržanie vyhlášok od občanov bez toho, aby ich na to zmocňoval zákon o policajnom zbore, jednoducho povedané, vymáhali to, čo legálne nemohli. A teraz sa pýtam, keď správny súd teraz takto rozhodol, prečo v podobnom duchu nerozhodol v prípade sudcu Dalibora Miliana? Prečo mu znížili plat? Keď policajti, ktorí prišli do tej súdnej siene, vyžadovali a nemali na to oporu v zákone nasadenie rúška. Prečo správny súd nerozhodol vtedy inak? Ha? Alebo už sa nebojíte? Už akože, už môžete? Tak potom o čom sa tu bavíme? prípade sudcu Dalibora Milana rozhodnú takto, že nie musel mať, lebo toto ja neviem čo, alebo porušoval pandemické opatrenia. A v tomto prípade správny súd rozhodol, že a to zopakujem, súd poukázal na závažný právny problém, keď policajti vyžadovali dodržiavanie vyhlášok od občanov bez toho, aby ich na to zmocňoval zákon o policajnom zbore. Jednoducho povedané, vymáhali to, čo legálne nemohli. V prípade Dalibora Milena mohli?
A čo Filadelfiová? Tej sa kto pozrie na zúbky? Lebo pozrite sa, to ide o to, že ak súdy v tej istej veci v takom istom prípade rozhodnú dvomi spôsobmi, hej, ako sa môže občan spoľahnúť na to? Vy sa nehambíte? Vy sa nehambíte, vy sa rozhodujete, ako o vás píšu v denníku N, alebo či ti niekto dá úplatok, alebo či si posratý z niekoho, alebo ťa niekto vydiera, alebo si zasratý pedofil. Čo? Podľa toho rozhodujete, nie podľa zákonov. Ako je možné, že v tej istej veci sa môže rozhodnúť tak aj tak? Sa pýtam, sudcovia, krem de la krem spoločnosti, na Slovensku polka z vás je spodina, ktorá je vydieraná v kuse. A rozhodujete nezákonne.
Lenže oni sa samo vydierajú, lebo preboha, čo o mne napíše denník, inak rozhodnem v súlade s právom, nie v súlade s verejnou mienkou. A nemýlme si verejnú mienku s mienkou denníka SME a Aktualita denníka N. Lebo oni sa pasujú, že oni sú tí.
A problém je podľa mňa Susko, lebo pozrite sa, keby Susko bol k čomu aj, tak zametie s 20-tými, 30-tými, ako veď ste narobili plno konín, hej. A z akých dôvodov je úplne jedno. Keby s vami zamietol, ostatní by si dávali bacha. Lebo ide o to, že môže byť akákoľvek politická situácia jedného dňa, ak vieš, že nastúpi právo, tak sa budeš báť robiť psie kusy. No ale, ako vidíme, právo nenastúpilo. Však pán Susko, pán Fico, haló, dobré ráno.
Však? Ako sa hovorí, guten Morgen, tuto na západ od nás. Pokračujem ďalej. Najvyšší správny súd vo svojom rozhodnutí potvrdil, že hlavný hygienik nemôže vyhláškami meniť policajné zákony ani pridávať nové kompetencie policajtom, pretože to predstavuje obídenie legislatívneho procesu a zároveň na to nemá kompetencie. Milý najvyšší správny súd, kde ste boli pred 3 rokmi? Kde? V kariéri ti pichnutý?
Kde bol prokurátor generálny, by ma zaujímalo.
Práve toto rozhodnutie...
Kde bol vydieraný?
Práve toto rozhodnutie súdu je zásadným zlomom v každom posudzovacom prípade ukladania pokut zo strany polície za nedodržiavanie protipandemických opatrení. Vzhľadom na závery Najvyššieho správneho súdu je zrejmé, že všetky obdobné súdne prípady dopadnú v prospech občanov. Treba pritom poukázať na húževnatosť občana, ktorý sa nenechal odradiť zdlhavosťou a náročnosťou dokazovania pred súdmi pri presadzovaní svojich práv voči nezákonným praktikám vládnej moci. Škoda, že nemenovali toho občana. Z banálneho priestupku sa vďaka odhodlaniu jednej osoby stal judikát, ktorý dnes znamená výhru pre obrovské množstvo nezákonne pokutovaných občanov. Covidová amnestia má odbremeniť súdy od množstva žalôb, ktoré by štát v týchto prípadoch jednoznačne prehral. Štát touto amnestiou pomerne obratne minimalizoval rozsah škody iba na zaplatené pokuty a trovy konania. V samotných sporoch by si však občania mohli uplatňovať aj iné typy škody, ako napríklad nemajetkovú újmu či ušlý zisk. Amnestia pritom nepokrýva celý rozsah škôd a nezákonností, ktoré bývalá vláda spôsobila chaotickým obmedzovaním občanov. Dá sa však povedať, že ide o dobrý prvý krok, ktorý by zároveň nemal byť definitívnou bodkou za obdobím, keď sa štát nebezpečne priblížil k bezbrehému porušovania zákonov. Takže ja si myslím, Noro, že my by sme pokojne obidvaja mohli ísť na ten najvyšší správny súd. Lebo to, že toto bolo porušované, že Mikas nemôže vyhláškami riadiť štát, nemôže nič prikazovať. On môže vyhláškou prikázať, že na tom, ktorom regionálnom úrade zdravotníctva majú vetrať každé 2 hodiny, po prípade, že do práce sa chodí na 8, ale ty nemôžeš zasahovať mne. Mne.
Toto sme sa snažili vysvetľovať aj ľuďom, lebo ľudia, že no ale to, vieš, ideš do obchodu, teraz začala po mne nejaká šialená krava rozjapať, rozumieš? Nariadenie vlády, ale tak a mne vláda nebude nič nariadovať, pani. Ako vy ste ale... sa zbláznili, čak nech nariadi policajtom, vojakom, štátnym úradníkom, ktorí proste nerobia, však áno, ale mne nebude vláda nič nariadovať, sa zobuď a ty sa s týmto ohrácaš, lebo si sprostal, lebo si to počula na Markíze,
ale...
tak mne budeš tvrdiť, že vláda, to je vládny nariadenie. Ja ťa kašlem celým vládnym nariadením, ja nie som štátny zamestnanec.
Ale ľudia sú blbí, zober si, keď...
No sú. A ťa je ochotná zaškrtiť za to.
Keď nás vypli, akože ako argumentovali operátori, ktorí poskytovali internetové služby svojim klientom, prečo si nevedia naladiť Infovojnu? Vraj z rozhodnutia súdu. Ktorého, moji zlatí chlapci a dievčence? Ktorého súdu? Svojvoľne ste znemožnili prístup ľuďom k webu Infovojny. Svojvoľne. Svojvoľne. A obhajovali ste sa rozhodnutím súdu, o ktorom ste ani netušili, že neexistuje. Ale na to ste sa odvolávali. To bola ďalšia vec, na ktorú by sa mali niektoré orgány, napríklad tie činné trestné konanie, pozrieť.
Ale Dibulka by ti povedala, že Smečko nie sú dezinformácie, však?
Ale kde, že by... Tá pravda.
Ty nikdy neklamú. V noci neklamú, keď nepíšu.
Nie, oni neklamú. Oni hája pravdu a slobodu slova. Tí, ktorí nebudete zaočkovaní, by ste mali by ste kvičať ako svine od bolesti. Však pán krabicové víno, král krabicového vína, pán Šuc. A takýchto vyjadrení, lebo vy ste tí čistí, vy nešírite nenávisť spoločnosti. Nie. Slováci sú poscedliaci, Slováci sú odpad spoločnosti, pani Vašáriová. Tí, čo volili Smer a Republiku, tak to sú fašisti a neviem čo, spodina spoločnosti. Ale vy nešírite nenávisť. Vy ste tak chrumkaví a krásni. Alebo vlajka, to je niečo, to je škaredé, je tam ten modrý pruh a to je proruské a tá ukrajinská, modrá tá je super, lebo tam nie sú slovanské symboly. A toto vy šírite v tej spoločnosti. Vy, liberáli, vy krásavci najkrajší, morálne najčistejší. Vy budete presvedčať ľudí, že vy ste tí čistí, ale z vyjadrení Šoltésa, Korčoka, ja vám to nezabudnem, a ďalších, to tak ale nevyzerá. Však pán Gröhling, Fico musí zniť v base vedľa Kočnera. Len aby vedľa toho Kočnera nesedel niekto z vás, ktorí ste boli vo vláde v roku 2020-2023. Ja sa vám nevyhrážam. Ja nie, ja nie som sudca. Ale toť najvyšší správny súd začal rozhodovať, ako si v súlade so zákonom a ústavou. Budíček. Bože.
Prečítam ti titulku.
No daj.
Prokurátor podal obžalobu na vyšetrovateľa Martina Juhása za zneužívanie právomoci v prípade odpočúvania Fica spol na Polovníckej chate. A chcel by som vám pustiť ešte, máme čas, video zo včerajšej tlačovky. A je toto dôležité, aby ste to počuli, aby sme to nemali zaznamenané. Týka sa to presne tohto zneužívania právomoci a týchto covid svinstiev, týchto hovedá, čo tu robili, prasatá od predavačky až kamkoľvek, proste až po premiéra, hovedá. Nič inšie nie ste ani nebudete. Ale vypočujeme si pána Kotlára. No. Pán Kotlár je potichu, neviem prečo. Aha, už viem. Šablový tanec.
Protizákonnosť postupov. Sledujem tento prípad Čatára Juraja Dobrodku a touto formou mu zo svojej pozície vyjadrujem absolútnu podporu. Medializujeme vraha, ale pre človeka, ktorý sa postavil na stranu zákona, nie sme ochotní stratiť vo väčšom rozsahu oficiálne a potrebné slovo a verejne sa zastať čestného človeka. Preto mi dovolte, vážený pán Juraj Dobrodka, aby som vám vyjadril podporu a zaslal vám aj prostredníctvom oficiálneho dopisu moje stanovisko. S občanmi spolu s vami zvádzame nerovný súboj o spravodlivosť a ako splnomocnenec vlády sa usilujem odhaliť protiprávne, protiústavné a neodborné konanie zo strany štátu a štátnych inštitúcií v období epidémie spôsobenej laboratórne vytvoreným vírusom SARS-CoV-2. Nejde tu v žiadnom prípade o pomstu, ide o výchovné vyvodenie trestnoprávnej a odbornej zodpovednosti smerom do budúcnosti, aby sme boli schopní vytvoriť silné príklady, kedy štát nebude svojvoľne zneužívať politickú moc k obmedzovaniu ľudských práv a slobôd. Je nesporné, ale súd mi zatiaľ neuznané, že prvým a podľa môjho názoru aj najväčším pochybením zo strany štátu počas obdobia epidémie COVID-19 bola medicínsky neodôvodnená armádna operácia s názvom Spoločná zodpovednosť za účelom celoplošného testovania spornými diagnostickými testami. bola prejavom zlyhania štátu a popretím medicínskych princípov. Zlatým štandardom mala byť od začiatku správna diagnostika v neskôr takmer úplne zatvorenej primárnej ambulantnej sfére, na podklade samozrejme existujúcich klinických príznakov, správna, včasná ambulantná liečba a následne izolácia chorého pacienta. Armáda Slovenskej republiky uskutočnila operáciu, špeciálnu operáciu, ktorá mala presne opačný efekt a nahnaním populácie a najmä zraniteľných skupín 60-65+, na zraniteľných skupín obyvateľstva do sichravého počasia v kritickej sezóne a diagnostiku populácie nepresnými testami, ktorými by podľa vtedajšieho predsedu vlády Igora Matoviča ani psa netestoval, čo malo za následok buď úmyselné premorenie aj najzraniteľnejšej časti populácie, alebo účelové vyrábanie počtu chorých testami, ktoré neodlišovali chrípku, ktoré smerovali k vhodným počtom na vyhlásenie núdzového stavu, kedy sa už dá jednoduchšie a rýchlejšie narábať so štátnym mestcom. Takýto čin je určite hodný hĺbšieho prešetrovania a aj odsúdenia a každý, kto sa postavil na odpor proti takémuto konaniu, konal podľa môjho názoru v prospech ochrany ľudských práv a slobôd a v prospech ochrany verejného zdravia, čo nám garantuje aj najvyššia karta práva a stojí na piedestáli zodpovednosti a svedomia vysoko nad povinnosťou splniť hoci aj existujúci rozkaz. Hoci tento rozkaz bol neexistujúci, de facto. My dodržujeme ústavu a ústava chráni naše rozhodnutie a konanie. Tak, ako bráni Hippokratova prísaha podať podmienečne schválenú vakcínu, ktorá neprešla všetkými klinickými skúškami a o ktorej bezpečnosti lekár musí pochybovať, ktorej podanie by mohlo poškodiť zdravie pacienta a za ktorú farmafirma podozrivo nemusí niesť zodpovednosť, keďže hodila zodpovednosť na štát, kde ho dobre predala aj k očkovaniu detí, ktoré v žiadnom prípade nepotrebujú očkovanie experimentálnymi preparátmi, tak aj vaše svedomie, pán Dobrotka, bránilo splniť neexistujúci rozkaz a podieľať sa na verejné zdravie ohrozujúcej armádnej operácii spoločná nezodpovednosť, ktorá nebola v súlade s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. A to išlo vo vašom prípade o neexistujúci rozkaz, ktorý nespĺňal formálne náležitosti rozkazu a teda de facto ani nebol vydaný takýto rozkaz. Trestne stíhaný by mal byť naopak ten, kto vydal neexistujúci rozkaz alebo nezákonný rozkaz. Čestný človek odmietol splniť rozkaz a je trestne stíhaný za to, že striktne dodržiaval ústavu. Treba zvážiť ale aj možnosť úmyselného porušenia ústavy a ohrozenia života a verejného zdravia vrchným veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý nesie za túto šarlatánsku nemedicínsku aktivitu úplne plnú zodpovednosť. Našou úlohou je chrániť životy a verejné zdravie a tým sa riadíme. Riadíme sa ústavou našich otcov aj napriek tlaku médií a podvolenej skupiny populácie. Prajem vám, pán Dobrotka, vo vašom osobnom súboji, ktorý môžem označiť za hrdinské konanie, aby vytvorilo silný právny základ a príklad do budúcnosti a aby vaša obeta sa zaradila medzi právne precedensy. Prajem vám a prajem spoločne nám všetkým, aby sa vaše konania a súdne rozhodnutie vo vašej veci stalo normatívnym právnym aktom, všeobecne záväzným pre rozhodovanie v rovnakých prípadoch v budúcnosti. Držíme vám stranu a prídem vás zajtra na súdne pojednávanie osobne podporiť, čiže zajtra o 9. hodine.
No, toľko. Peter Kotlár. Varite sa, ak chcete, ja viem, je... Mnohí ste sa báli. Mnohí z pohodlnosti alebo z nejakých z prísľubu nejakých výhod ste kolaborovali so systémom a mnohí ste sa postavili tejto nacistickej chunte. Hej. Takých ľudí, ktorí sa postavili, či už to boli naši poslucháči alebo čo tá Dobrotka, hej. Treba chrániť. Lebo ak príde na lámanie chleba, hej, to existuje pár jednotlivcov, čo má gule, aby sa postavili tyrani. Zbytok sú ovce, ktoré pôjdu buď za nimi, alebo za vami. Toto je ten problém. A týchto ľudí už aj keď sa bojíš asi postratí, OK, ale aspoň nejakým spôsobom týchto ľudí, ktorí sa neboja, treba chrániť. Lebo aj za teba kopú títo ľudia, aj za teba riskujú, aj za tvoje deti. A samozrejme takých, ako je Peter Kotlár, treba podporovať. Hej. Taká to je realita. Inak sme stratení. Nám prídu šialenci, čo tu už aj boli a čo? Bojí sa platiť po štyroch, lebo COVID útočí však v určitej výške, čo som ja zažil v McDonalde. Tam, jak sa to volá, tam pri Nitre Adrian. Ten. Čo? Čo tam dávaš? Adrianko? Haló?
Normálne to daj.
Hej, lebo som nevidel, videl som tvoje meno tam.
No normálne to daj na obraz. To je spomienka z roku 2021, konkrétne 23. december 2021.
Prečítaj to.
Čítam. Austrália zaznamenala viac než 8200 nových prípadov koronavírusu, čo je rekordný prírastok druhý deň po sebe. Štáty Nový Južný Wales a Victoria opätovne sprísnili opatrenia proti covidu. Premiér Scott Morrison odmietol plošný lockdown, ktorý by spomalil variant Omikron. Ten sa šíri napriek 90% zaočkovanosti. Ale veď očkovanie malo byť. Malo a dlho.
Došuklo to, nikto nedal zvedieť tieto veci. Čo? Zjavne. Tým klamárom zastratím za moje peniaze. Klamete. Špiny. Hej? Vám to nikto nedal vedieť, čo? Dobre, tak si dajte. Som zvedal, koľký z vás tam šukli ste opichaní. A čím?
A či vôbec? A ruku na srdce, milí covidoví svedkovia, lekári, vedci, šukli. Koľký z vás ste zaočkovaní tak, že ste k tomu dostali len papier? Ruku na srdce.
Tak, ideme do prestávky.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do radu, aj tých do reprízy.
Dobré ráno. No a teraz ironia osudu, čo čer nechcel, tak tí, čo neordinovali, vykašľali sa na ľudí, nechali ich pokapať, hej, cez obrazovky nám rozprávali, aké mňamky sú tie vaše vakcíny. Teraz chcú viac peňazí od nás.
No, o tom
budem... To je irónia, čo?
No a dokonca aj Kaliňák hovorí, teda, že tie rokovania s Lekárskym odborovým zväzom pokračujú aj naďalej, ale že sa pripravujú na krízové riešenie tejto situácie. Ako vlastne celé tie rokovania prebiehajú, o čo v nich ide, to si dovolím povedať, že si osviežime alebo nahliadneme bližšie, lebo cez obrazovky Markízy alebo cez Denník N alebo Aktuality sa veľa toho nedozvieme, len škriabeme po povrchu. My pôjdeme do hĺbky konkrétne s našou zdravotiačkou Terezou, ktorá je tu v štúdiu. Juch, vitaj.
Dobré ráno.
Zdravím všetkých.
No a aj pán doktor Miroslav Mendel, podpredseda Lekárskeho odborového združenia, sedí tu s nami v štúdiu. Juch.
Takisto pekný deň.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Teraz, Tereska, to pustím.
Pusti.
Pustíme niečo, na čo ma upozornila Tereza, takže poďme pekne pomaly na to. Televízia JOJ.
Európsky parlament má novú komisiu. Hlasovanie odhalilo vnútorné rozpory slovenských europoslancov.
Lekári a ministerstvo zostávajú v spore. Vláda však chystá legislatívne zmeny na zabezpečenie starostlivosti.
Skí alpinisti by sa mali pripraviť na to, že v niektorých strediskách už zjazdovky nebudú mať zadarmo.
Lekársky odborári stále nie sú s ministerstvom bližšie k dohode. Vláda však dnes zaviazala ministra, aby predložil návrh nevyhnutných legislatívnych úprav, aby sa zachovala poskytovaná zdravotná starostlivosť.
Ministerstvo zdravotníctva dnes slova odborárov o tom, že situáciu vláda podcenil, označilo za nepravdu.
Keď potrebujeme pacientov hospitalizovať, často obvolávam aj pol Slovenska, kým ho niekde umiestním. Kopu vecí riešime ambulantne aj u pacientov, ktorí by si naozaj tú hospitalizáciu zaslúžili, ale vzhľadom na zatvorené nefungujúce oddelenia tých pacientov naozaj nemáme kde umiestňovať.
Toto je jedna z lekárok a lekárov vo výpovedí, ktorí sú už frustrovaní z toho, ako denne nefunguje systém, hoci zlepšenie im sľubuje každý jeden minister. Nejde o platy, odkazujú vláde. Rokuje sa ale už dlho a medzičasom už niektorí lekári vo výpovedi oznámili, že už definitívne podpísali zmluvy india a nevrátia sa.
Koľko ich je rádovo?
Zatiaľ, čo my vieme a čo nám ohlasili, to je to v jednotkách, desiatkách.
Včera odborári odchádzali z rokovania s tým, že minister dnes na vládu predloží konkrétne uznesenie.
Kde povie, že na transformácie nemusí na akciové spoločnosti nebude.
Dnes, 34 dní predtým, než začnú platiť výpovede, premiér oznámil, že nevidí zmysel v príjmaní takéhoto uznesenia.
By som chcel poprosiť aj lekárov, že nech si nevymýšľajú. Takáto téma neexistuje. To je vymyslená téma. To ako keby ste nás teraz žiadali, že aby sme prijali uznesenie vlády, že nebudeme stavať slnečnú elektrárne na mesiaci.
A teraz si pozrite tlačovú konferenciu po rokovaní vlády zo 17. septembra.
Sme sa dohodli na niečom, čo je tu roky tabu, a to, aby sa štátne nemocnice transformovali na akciové spoločnosti. Budeme žiadať, aby všetky štátne nemocnice prešli zmenou právnej formy.
Minister odkazuje na to, že neskoršie vyjadrenia naopak transformáciu vylúčili.
Minulý týždeň po vláde vydalo ministerstvo financií oficiálne stanovisko. A hovorím to aj ja vám pri každom jednom mojom verejnom výstupe.
Dohody, ktoré boli dohodnuté, táto vláda porušila a lekári, tých 3300 lekárov neveria už len sľubom.
Kým podľa premiéra uznesenie nie je potrebné, podľa ministerstva bude.
Môžem potvrdiť, že budúci týždeň takéto uznesenie bude prijaté.
Rovnako zvolá odvetvovú tripartitu a predstaví plán opatrení a vytvorí aj monitorovací výbor na kontrolu plnenia memoranda.
Nie je pravdou, že vláda by brala túto situáciu nejako laxne.
Nám slúbil, že v najbližších dňoch dostaneme odpočet jednotlivých bodov, ktoré sme prerokovali a návrhy zákonov. Teraz som pozeral mailovú schránku, zatiaľ nám takýto odpočet neprišiel.
Máte už nejaký ďalší termín rokovania?
Termín rokovania nám nebol zatiaľ stanovený.
Nie je pravdou, že by nebol dohodnutý ďalší termín rokovania.
Aktuálne odborári čakajú na slúbený odpočet. Barbora Jánošová, Televízia JOJ.
No, normálne mi odľahlo, že nebudeme stavať elektrárne na mesiaci, lebo vyzerá, že ambície Roberta Fica končia paterkárňou v Šoranoch. Hej. Tak aspoň nebudeme to takto riešiť. Ale možno ako ďalší krok bude baterkári, kamaráde, možno bude aj elektráre na mesiaci, kto vie?
No, uvidíme, ale ako je to s tými rokovaniami? Ako je to s tými...
Takže Druky to povedal toto.
Aj Druky, aj Taraba si videl. Aj. Ale dnes to už podľa Roberta Fica nie je pravda a s týmto vôbec sa neráta.
A dôveryhodnosť ako... tejto vlády ide dole budov trošku. No.
Ako to je teda, pán Mendo?
No, páni, plne súhlasím s tým, čo hovoríte. Tie vyjadrenia sú rozporúplné. Máte vládu, máte v rámci tej vlády ministra, tajomníka ministerstva financií, máte premiéra, každý rozpráva niečo iné. Minister školstva ako prvý túto tému myslím 17. septembra otvoril.
Ja vás to, pán doktor, zastavím. Ako, prečo vás zaujíma, čo kváka nejaký minister školstva a minister životného prostredia?
Životného prostredia nie. Išlo o to, že to bolo vyhlásenie vlády v rámci konsolidácie. Budeme prechádzať na akciové spoločnosti.
Ja on vystupoval ako člen vlády, nie ako minister.
Podpredseda vlády.
Ako podpredseda, hej.
Okay. Následne došlo k rokovaniam, kde sme my predložili, že s týmto bodom vyslovene nesúhlasíme. Pán minister nás ubezpečoval, že teda hľadáme nejakú cestu. Už v tých posledných rokovaniach povedal, že teda áno, nie je to, najprv to bolo, nie je to vôbec na stole. Nebola tendencia povedať jednoznačne, že nie. Vzhľadom na to, že tá situácia bola takáto neprehľadná, my sme žiadali, aby bolo vládne uznesenie, že jednoznačne v tomto volebnom období toto neprichádza do úvahy, nebude sa to robiť. S týmto za normálnych okolností by problém nebol, ale vidíte sami, že keď sa to trošku ukľudní zo strany ministra zdravotníctva, príde vyhlásenie pána Majerského z ministerstva financií, tajomník, ktorý povie, že oni v zásade idú ďalej týmto spôsobom. Potom nás ubezpečuje opäť minister zdravotníctva, že on to myslel nedobre, nevyjadril sa správne. Nebudú akciové spoločnosti. V tomto chaose bolo na poslednom stretnutí dohodnuté, že pán minister teda odprezentuje našu požiadavku na stretnutí vlády výjazdovom. A očakávali sme, že bude jednoznačné vyjadrenie, pričom není problém, keď vláda vôbec neuvažuje týmto spôsobom postupovať, tak dá vyhlásenie a všetko bude v poriadku. Počuli ste sami, aké bolo vyhlásenie pána premiéra. Je to také trošku nedôstojné. je to zhadzovanie druhej strany v rámci rokovania, pričom on by si mal spraviť vo vláde poriadok, aby všetci sa vyjadrovali unizono, lebo není z toho dobrý pocit, keď počúvate tie vyjadrenia raz tak, druhýkrát onak. Takže nezávidím ani pánovi ministrovi zdravotníctva, ktorý prezentuje, že nie je to problém, snaží sa to zariadiť a potom od ostatných prichádzajú také rozporúkové.
Jedno mi vysvetlite, dobre, že tam bol Taraba, bol podpredseda vlády, ale čo s tými rokovaniami dočerta má Drucker, minister školstva?
Pán minister školstva bol paradoxne prvý človek, ktorý sa po našej prvej tlačovke s nami stretol a ubezpečoval nás, že proste nejakým spôsobom sa dohodneme. Kuloárne sa hovorí, že celá táto záležitosť prišla z dielne jeho strany. Dokonca kuloárne nám bolo povedané, že sám pán minister školstva Drucker priniesol tento návrh. Nemám to overené, ale kuloárne sa táto informácia spomína.
Ja som tiež počul niekde, že hlasáci sú kšeftári. To som počul. Ale jedno s druhým samozrejme nemusí súvisieť, lebo to sú iba také reči.
Však. No to nerozumie, že ja si myslím, že pán Drucker je najlepší manager všetkého.
Áno, je.
Tak asi preto to tak bude. Mňa tiež veľmi zaráža, že prečo sa do toho teda pán Drucker toľko vkladá do týchto problémov, ktoré sú. On mal kedysi v minulosti 2 roky možnosť dokázať, ako mu to na to ministerstve zdravotníctva ide. Potom to nedokázal, ako každý iný pred ním. A teraz si vybral ministerstvo školstva, tak nech manažuje ministerstvo školstva a zdravotníctvo by mal teda nechať tým, ktorí ten rezort majú. Ale asi nie. Možno si myslí, že tomu rozumie viac, jak tí druhí, ktorí teda sú tam nominovaní.
Otázne je, čo spravil pán Drucker, keď bol ministrom zdravotníctva. Preto, aby sa to zdravotníctvo dostalo aspoň do nejakej normálnej formy. Však on už bol aj ministrom vnútra, on už bol všetkým možným. Dobre, aby som to...
Ak môžem doplniť jednu drobnosť. Na prvých stretnutiach na ministerstve zdravotníctva sa týchto stretnutí zúčastňoval aj pán minister Drucker, čo je také akože...
Divné.
Dosť divné.
Nie, a potom nemá čas na školstvo, potom učitelia behajú čierno po školách.
No však a potom mi chodia informované súhlasy v zmysle, že mi dojde na EduPage prednáška časové premeny bez ničoho a či súhlasím alebo nesúhlasím, toľko informovaný súhlas. Takže mal by sa skôr venovať tomu, lebo aj tam sú nejaké ťažkosti.
Dobre, neodbočujme o témy besmerovky. Ak dobre rozumiem, verejnosť to vníma samozrejme inak, platy lekárov. Počas vlády Eduarda Hegera dovydierali lekári, rokovali s Hegerom, tí sa posrali a podpísali čokoľvek, len aby nebodaj nemali pokoj. O čo ide lekárom? Ak to dobre chápem, je to, že v tej dobe sa niečo s lekármi dohodlo. A tie dohody by mali platiť. A tie dohody zjavne pod novou ministerkou zdravotníctva, teraz ministrom zdravotníctva, mali byť zmenené. Že už raz tu tá dohoda bola, tak ju nechajme a skúsme robiť niečo iné. Dobre to chápem?
Chápete to úplne presne a správne. Ten dôvod, prečo je medzi požiadavkami aj požiadavka platov, je len z toho dôvodu, že my si dohody ctíme a myslíme, že by sa mali dodržovať. Navyše, ten stabilizačný faktor tohto bodu po splnení, hovorím sa, dokázal jednoznačne. Tam len spomeniem, že v rámci vyjednávaní na ministerstve momentálne o tomto bode sa nikto nebaví. Máme jasné pozície, jedna, druhá strana, tým pádom sa tento bod vôbec nepreberá. Preberajú sa ostatné body, kde je financovanie, vzdelávanie a podobne. Tento bod vôbec sa na rokovaniach nepreberá.
Dobre, poďme k tomu, čo sa preberá, čo je vlastne problém, lebo zjavne problém je, keď tie rokovania ešte stále trvajú.
No, no, problém je v zásade úplne všetko na tých rokovaniach. A tie rokovania sa hýbu veľmi pomaly a je to neadekvátne tomu, koľko času reálne zostáva do momentu, kedy nastane skutočný problém. A príkladom je to, napríklad sme očakávali znenia určitých zákonov, ktoré nám bolo povedané, že na stretnutí v piatok budú. Došli sme na stretnutie, no dneska budeme preberať niečo iné. Budú v útorok. Prišli sme na stretnutie v útorok, no nie je to také jednoduché. Precizujeme to. To je slovičko, ktoré sa používa často. Takže nebudú ani v útorok. Celé tie rokovania sa tak jemne posúvajú, ako keby proste sa naťahoval čas, aspoň ja mám osobne z toho taký dojem. Sú tam veci úplne banálne. Príklad. Bavili sme sa o tom, že lekárka, ktorá je na materskej dovolenke, má momentálne, alebo nemá možnosť ísť na teoretickú prednášku. Toto sme namietali. Povedali, že s tým plne súhlasia, není s tým v zásade problém názorový. Na poslednom stretnutí sme sa dozvedeli, že toto by vedeli aplikovať v druhom kvartáli 25. Úplne banálna záležitosť. Hej? My upozorňujeme na to, že niektoré veci na to, aby sme sa vrátili, by už mali byť v zákonnej forme. Na to existuje nejaký priestor časový, aby sa to procesne dalo stihnúť. Napriek našim upozorneniam bolo nám povedané, že áno, uvedomujú si aj ten časový faktor. Očakávali by sme, že sa to bude hýbať rýchlejšie. Dovolím si k tej reportáži, ktorá tu zaznela, povedať rovnako kľudným tónom, ako to povedal pán minister. Nie je pravda, že sme dostali termín na ďalšie rokovanie. Hej, to bolo klamstvo, čo povedal. Nedostali sme termín zatiaľ.
Čiže, ak tomu dobre rozumiem, ide vám v podstate o to, aby to zdravotníctvo aspoň ako tak začalo fungovať, pretože v tom zdravotníctve je problémov za 30 rokov X. Čo sa týka zdravotných poisťovní, chcete teda, aby každá poisťovňa platila nemocniciam rovnako. Nie, že súkromné budú platiť za ten výkon menej, potom tie peniaze v tom zdravotníctve chýbajú. V tomto prípade zlatá covidová doba, keď sa neoperovalo však, lebo však na čo by sme operovali, lebo však životy netreba zachraňovať, pozdravujem tých, čo ste prisahli na Hipokrata, tak tá nemocnica nemala tie drahé výkony, tak ako tak vychádzali. Hej? Ale teraz nevychádzajú. A také poistenie ako Dôvera Unión si medlia ruky, lebo však zarábame celkom slušne. Ako to urobiť, ako urobiť ten systém, aby sa platilo rovnako, aby tie nemocnice neboli stratové? Lebo tým pádom nemajú zaplatené toľko. Mnohé nemocnice, no už sme v operácii čajem bedrového klubu tento mesiac urobili toľko, je 2 týždne v mesiaci odrobené, no už nemôžeme ďalšie, lebo nebudú na to peniaze. A idú na dlh, doslova.
Ono v zásade mnoho informácií je dohľadateľných, len bežný človek nevie, kde ich má hľadať. My sme si dali robotu a poslali sme žiadosť a dopracovali sme sa k určitým informáciám z NCZ-y, kde sú popísané platby jednotlivých poisťovní, jednotlivých nemocniciam. Keď si to človek trošku rozstriedil, vyšli z toho veľmi zaujímavé výsledky. Je tam krásne vidno, že jedna nemocnica dostáva od troch poisťovní za pacienta rôzne platby. Tam je takisto to nie je náš status, ale je to takisto z vládnych inštitúcií, kde je povedané, že keď by platili všetky poisťovne rovnaké peniaze, tak súkromné poisťovne by zaplatili 56 alebo 54 miliónov viacej a o to by musela zaplatiť menej štátna, čiže všeobecná zdravotná poisťovňa. A ďalšie zaujímavé veci, ktoré odtiaľ vyplynuli, bolo, že malinké súkromné nemocnice, ktoré poskytujú oveľa jednoduchšiu zdravotnú starostlivosť ako tie koncové komplikované, majú platby temer na úrovni tých koncových nemocníc, tých veľkých. pričom robia zákroky, ktoré finančne nie sú také náročné. A je tam mnoho ďalších anomálií. My tvrdíme, že poprvé by malo sprehľadniť to financovanie to, keby existovali štandardné zmluvy. Pretože dneska máte zmluvu 9 rokov starú s 20 dodatkami. Nikto nevie z toho vyrátať, koľko tá poisťovňa vlastne platí. Ak by existovali štandardné zmluvy pre poisťovne, ktoré by nejakým spôsobom boli nakoncipované, to, aké tam budú sumy, nemusí byť identické, ale aby sa v tom jednoznačne dalo zorientovať a aby boli porovnateľné tie zmluvy a budeme vidieť potom a vedieť porovnávať nemocnice. To je prvá možnosť len sprehľadniť systém. Ďalšia vec, ktorá bola vzhľadom na to, že sa tu boríme od 2011. s GDPR, to je systém, ktorý čo najbližšie sa snaží zobjektivizovať tie náklady nemocnic, koľko tú nemocnicu ten pacient stojí a koľko tým pádom by mala dostať zaplatené. Kým toto nie je zrealizované, lebo sa to tu podľa mňa trošku účelovo odkladá, tak sme navrhli, že by sa mala nájsť v každej nemocnici alebo vyčísliť priemerný náklad na pacienta a tento náklad by mal byť povinný pre poisťovňu, aby ho uhradila. Pretože dneska tie poisťovne neuhrádzajú dostatočne vysoké čiastky tým nemocniciam, tie nemocnice sa potom zadlžujú. Potom sa tu hovorí, že tú väčšinu peňazí v nemocnici zožerú platy, čo v zásade by vôbec nebola pravda, ak by tie nemocnice dostali tie skutočné peniaze, ktoré dostať z tej poisťovne majú.
Mám takú otázku, ak môžem. Platí to aj naopak, že napríklad mal by som zaplatiť zdravotnej poisťovni 100 eur tento mesiac, ale deti mi idú do školy a potrebujú nové topánky a nemám toľko peňazí, tak im dám 60 a potom dám im budúce mesiac zase niečo. Skúste to urobiť. Skúste to urobiť.
Hej, je povinnosť občana zaplatiť odvody. Je povinnosť nemocnice ošetriť pacienta. Nie je povinnosť poisťovne zaplatiť toto ošetrenie.
No a toto mi vysvetlíte, prečo je to takto?
No, tak...
Taký je zákon.
A komu vyhovuje tento zákon?
To je veľmi dobrá otázka. A každý, kto trošku rozmýšľa, si na to vie odpovedať. No komu v tom reťazci? No tým poisťovňam predsa. Potom sa...
No nie, nie, počkajte, však, ale poisťovne neprijímajú zákony, prijímajú poslanci. Ktorej strane vyhovuje toto? Ktorým politikom jednotlivým vyhovuje táto situácia? Kto je napojený na Pentu?
Môj súkromný názor, vy si ešte myslíte, že v tomto štáte alebo tento štát riadia politici?
No ja si to nemyslím, samozrejme si to nemyslím.
Takže, presne, komu to prospeje? Niekto, kto trošku ten systém sleduje, je mu úplne jasné, kto má z tohto prospech. Hej. Koho tu máme najbohatších Slovákov podľa Forbesu? V akom odvetví tí ľudia podnikajú? Takže to je úplne jasné. Pozrite, aj tie rokovania. Mali sme taký návrh v rámci rokovaní, keďže sa to... niekedy interpretuje, tak jak ste videli teraz pána ministra, povedal, že termín dal. Ja som to tam nepočul, bol som tam prítomný. Na už asi 3 rokovania vždycky navrhujeme na ministerstve jednu vec. Boli by sme za to, aby na týchto rokovaniach boli online prítomné kamery. Takisto sme to spomenuli novinárom. Nemáme s tým problém. My absolútne nemáme čo skrývať. Na toto vám nikto z druhej strany ani neodpovie. Nie, že s tým nesúhlasí, súhlasí. Táto otázka ostane, ako keby nebola položená. My nemáme problém s tým. Nech ľudia vidia. Možno by to malo väčšiu sledovanosť ako nejaká farma alebo niečo podobné. A niečo by ľudia aj pochopili, ako tento štát funguje, ako bazálne veci sú problém na vyjednávaní, tak ako som hovoril s tou doktorkou na materskej. Ako tu proste ten systém funguje buď skostnatene, alebo nefunguje. To je otázka, či ten systém nefunguje, alebo funguje veľmi dobre, ale nie tým smerom a pre tých ľudí, pre ktorých by mal fungovať.
Ja by som doplnila doktora v tomto. Opravím ťa, si povedal GDPR, myslel si DRG.
Aha, DRG,
omlúvam sa, ďakujem. Aby nám niekto nepovedal niečo. Systém DRG, alebo vlastne hodnotenia výkonov, sú to rôzne kódy, ktoré vlastne zadávame do systému a tie kódy sú ohodnotené nejakou sumou, alebo na základe tých kódov my vieme vygenerovať, koľko stojí aký výkon. Ak by to malo fungovať spravodlivo, tak tie kódy by mali zaručiť teda aspoň tú minimálnu platbu, ktorá tá poisťovňa má zaplatiť, odhliadnúc od toho, že dnes hodnota tých kódov nezodpovedá nákladom na ten výkon. A môžem povedať konkrétny príklad. Nedávno sa nám stalo, sme špecializované pracovisko, určité veci teda sa robia len u nás, aj z technických dôvodov, ale pochopili sme, že aj z tých dôvodov, že asi iná nemocnica by to nerobila kvôli financiám. Nedávno k nám prišiel taký manželský pár, ktorí žili roky v Írsku, takže tu na Slovensku boli ako samoplatcovia a kožná lekárka poslala teda pána vybrať väčšie znamienko na chrbte. Tak teda manželia boli celkom z toho vystresovaní, že koľko budú musieť zaplatiť za ten zákrok, lebo však teda ako samoplatci. Tak náš doktor požiadal ekonomické oddelenie, keď tam sestry nahádzali tie kódy, ktoré my posielame bežne poisťovni, aby teda vyčíslili týmto dvom ľuďom, že koľko ten zákrok bude stáť. A keď boli odoslané tie kódy, tak prišla výsledná suma, a teda aby sme vedeli, o čom sa budeme baviť. Je to termín objednania na zákrok. Na zákroku, teda pri zákroku, bude stať minimálne jeden lekár a jedna instrumentárka. Ďalej budeme potrebovať k tomu sanitára, ktorý bude teda ošetrovať následne nástroje, ktorý odniesie histológiu na patológii. Ďalej budeme potrebovať patológa, ktorý bude robiť histológiu toho vyšetrenia. Rána sa bude musieť hojiť. Predpokladáme primárne hojenie rany, teda, že to bude na jednoduché ošetrenie a následné vybranie stehov, čiže ešte aj s nejakou kontrolou. No a teda už čakali, koľko tisícov to budú musieť zaplatiť, a z ekonomického oddelenia došlo odpoveď, že ak použijú dva mezokajny na opichnutie tej rany pred zákrokom, tak sa dostanú cez 100 euro. Pokiaľ použijú len jednu ampulku, tak to bude pod 100 euro. Takže takáto je hodnota 10-dňovej v podstate ambulantnej starostlivosti o pacienta, na ktorého vy použijete materiál, okolo ktorého bude chodiť niekoľko ľudí. A toto je len ambulantný pacient. Čo sa týka tých DRG kódov, paradoxe napríklad je, že my keď príjmeme pacienta, o ktorom už vieme, že má karcinom, povedzme, pankreasu, a my ho nakodujeme cez DRG, akože vieme, že ten karcinom má, tak hoci bude mať takú istú operáciu ako pacient, ktorý by nemal potvrdené onkologické ochorenie, tak my za neho dostaneme menej peňazí, ako keď ho pri prijatí nakodujeme, akože nevieme, že je onkologický. Čiže hodnota tých DRG kódov absolútne nezodpovedá realite. Napriek tomu, ak by ten systém takto fungoval, vedelo by sa aspoň sprehľadniť to, na základe čoho vlastne platia poisťovne nemocniciam, aké platby majú dať, čo je ten minimálny balík, ktorý by ktorákoľvek nemocnica, ja neviem, za operáciu appendixu mala dostať. Lebo operácia appendixu z môjho pohľadu je jedna z takých banálnych operácií, ktorú naozaj vedia urobiť v každej nemocnici, kde je chirurgické oddelenie. Tak ja nerozumiem, z akého dôvodu v jednej nemocnici dostanú za tú operáciu viac a v druhej nemocnici menej. Prečo jedna poisťovňa zaplatí viac a druhá zaplatí menej? To, lebo vy použijete ten istý materiál, tých istých ľudí, ten istý liečebný postup, ktorý zodpovedá štandardom, ktoré sú dané. A toto je jedna z vecí, ktoré zastáva alebo chce riešiť Lekárske odborové združenie, a ktoré má výrazný dopad na to, aby boli sprehľadnené a následne aj ušetrené financie, lebo by sa museli vrátiť do systému.
Len Teresku ja doplním. Príklad z praxe, ak dojde do našej nemocnice pacient s úrazom, ktorý je povedzme zahraničný, nejde to z európskej kartičky, je kvázi samoplatca, tak sa nakoniec robí vyúčtovanie. V tom vyúčtovaní nie je položka, ktorá by zohľadňovala náklady na personál, ktorý tam bol. Vy pekne sa tam vykalkulujú len položky, ktoré sú materiálové. Čiže sa nezohľadňuje vôbec ľudská práca v tom jeho účte.
To sa nezohľadňuje takisto pri tých finančne náročných liečbách. My keď vyčíslujeme tie finančne náročné liečby, tak tam sa spočíta materiál, lieky a ten čas, môže pacient u nás ležať 2 mesiace, ten čas, ktorý okolo neho tí ľudia strávia, ten čas, ktorý strávia pri ňom na operačke, často sú to dlhé operácie, tak to nie je nikde. Takisto, keď k operačnému protokolu prikladáte náklady na operačný výkon, tak tam je započítaný 6M materiál. Nie je tam započítané to, že okolo neho stojí 10 hodín 5 ľudí. Čiže toto sú tie diskrepancie, ktoré vyvstávajú a preto to potom opticky vyzerá, koľko nemocnice zo svojho akože zisku vydávajú na platy. Ale keby tie platy, alebo teda keby ten pracovný čas tých ľudí, ktorí tam musia reálne stať, bol zarátaný do sumy toho výkonu, tak ten pomer by bol úplne iný a možno, že nie, že by sa ukázalo, že 60%, ako si minule hovoril, možno, že my by sme dávali len 30% z toho.
A reálne by to malo byť pod 50% podľa informácií, ktoré máme. Pričom priemerne v Európskej únii je to 60% ide na platy.
Čiže toto sú... A mňa naozaj mrzí, že proste ľudia ako keby nechceli pochopiť, o čom tu hovoríme. Minule nám aj bolo vytknuté, kde sme boli, kedy sme boli. Ja mám obavu, že nám bude za chvíľu vytknuté, alebo keď naozaj ten systém sa zrúti, že prečo nikto nič nepovedal, ale my na to upozorňujeme. Ja tu na to upozorňujem 4 roky, že naozaj hrozí to, že v tých nemocniciach nikto nebude. A pokiaľ proste komplex nejakých opatrení nebude prijatý a budú sa zahmlievať kadejakými vecami, alebo teda sa to naozaj schová za nejaké platy, ktoré akože teda my nakoniec spustíme, ale všetko to ostatné, čo v tom memorande a čo teda o čom Lekárske odbore zruženie hovorí, to nám systém na nohy nepostaví. Lebo jedna vec je mať zabezpečený personál, áno, aby si mohol začať stavať, tak musíš mať s kým. Ale druhá vec je naozaj, aké sú podmienky toho a či my chceme, aby tie peniaze, ktoré z verejných zdrojov a z povinných odvodov odvádzame štátu, alebo teda do štátnych alebo súkromných zdravotných poisťovní, ktoré by mali byť použité na zabezpečenie našej starostlivosti, či sa vracajú do systému alebo proste idú niekde inde. A toto je to, na čo sa teda momentálne snažia Lozáci upozorňovať a vždycky sa to schová za nejaké úplne iné nepodstatné alebo o mnoho menej podstatné veci.
Ako celkom rozumne hovoríte, ako pochopil som to aj ja s mojou strednou školou, s maturitou, učňovkou, že teda toto treba urobiť, aby nastalo to zlepšenie. Myslím si, že na tých rokovaniach by to mali pochopiť aj vládni predstavitelia. Prečo to stojí?
To je veľmi dobrá otázka. Mňa zaskočilo napríklad, teraz som si tu rýchlo našiel uznesenie vlády, to posledné, kedy vláda ukladá ministrovi zdravotníctva, teraz budem citovať, urýchlene predložiť na rokovanie vlády návrh nevyhnutných legislatívnych úprav, ktoré zabezpečia plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Čiže pán minister nedostal za úlohu, aby nejakým spôsobom riešil tento problém, hej, aby urýchlene sa vytvorili zákony, ktoré musia byť, aby sa celý ten legislatívny proces zrýchlil, ale aby sa začali pripravovať opatrenia, akým spôsobom budeme postupovať, keď sa nedohodneme. Hej. Je to smutné, niečo to svedčí o tom, ako táto vláda pristupuje k týmto rokovaniam. To sú také náznaky. Nikto vám nepovie napriamo, že s vami nebude jednať, bude jednať, myslí to seriózne, nemyslí. Ale tieto náznaky nepridávajú moc tej dôveryhodnosti, že tá druhá strana to myslí seriózne.
To, že sa chystá vyhlásenie mimoriadnej situácie, o tom mám už aj informácie. Bude to tak, že donútia dojsť tých ľudí do roboty.
Dobre, ale tak aspoň nejaké kroky k riešeniu, aby som očakával, keď nám hrozí vlastne naozaj, že nám hrozí to, že príde ten výnimočný čiaký stav núdzový. Aspoň v nejakých bodoch sa dohodnúť.
Tiež nemôžeme povedať, že sa nerokuje, ale taká určitá akčnosť toho, ktorú by sme tam očakávali, tá nám tam chýba. Všetko to ide tak, ako keby sme mali na všetko času neuveriteľne veľa. Pričom toho času vôbec veľa nie je. Na druhej strane v rámci nemocníc sa už začínajú vytvárať také drobné nátlaky formou určitého diskomfortu pre lekárov. Sú im zatrhávané možnosti ísť sa vzdelávať na kongresy, kde podľa kolektívnych zmluv sú jasne dané počty dní počas roka, ktoré majú na túto aktivitu. Napriek tomu z vedenia prichádzajú nesúhlasy, robia sa problémy, čo sa týka prípravy na atestácie. Proste také drobné zlo, ako znepríjemniť tým ľuďom to fungovanie a vzdelávanie hlavne. To je, nedá sa to nijak inak chápať ako drobný nátlak.
Poďme do prestávky teraz.
Dobrý deň, už musím povedať.
Dobrý deň, aj Julio prišiel medzi nás. Všetci sme tu už.
Julio. Medzi nás prišli aj tuto naša zdravotiačka Tereza, ale aj pán doktor Mendel, podpredseda LOZ. Čo sa bude diať, pán a dáma, alebo dáma a pán, alebo milé doktorstvo a sesterstvo, aby som bol progresívny, čo sa bude diať, ak nepríde k dohode?
My stále veríme, že zdravý rozum nemohol úplne zmiznúť v tejto krajine a že predsa len my žiadame veci, ktoré to zdravotníctvo posunú smerom k lepšiemu a logicky tým pádom aj tá druhá strana, ktorá v zásade na tých jednaniach aj hovorí, že to chápe a vidí tam zmysel týchto vecí, že nakoniec toto nedopustí, predsa došlo by k ohrozeniu pacientov a to nechceme ani jedna, ani druhá strana, takže zatiaľ to nepripúšťame a veríme, že na druhej strane sú partneri, ktorí majú zdravý rozum. Toť moja odpoveď.
No, ja sa opakovane snažím teda v tých reláciách ľuďom poukázať na to, čo sa v tom systéme deje, pretože tá nahnevanosť ľudí je stále čím ďalej tým väčšia na zdravotníkov. Zákon 5776 z roku 2004, napríklad, ja len tak ľuďom pripomeniem, aby vedeli, na čo majú nárok, garantuje ľuďom slobodnú voľbu lekára. To znamená, že ak sú nespokojní s tým lekárom, ku ktorému chodia, majú možnosť si slobodne vybrať iného. To im garantuje zákon. Tak ja sa pýtam poslucháčov, že či si môžu slobodne vybrať lekára, alebo či sú dnes radi, že ich vôbec nejaký zoberie na nejakú špecializovanú ambulanciu. Aby sme mali zabezpečených ambulantných lekárov v dostatočnom počte, tak každý ten jeden lekár by mal byť atestovaný. A aby získal atestáciu, mal by prejsť nejakou ústavnou starost alebo teda zamestnaním ústavnej v nemocnici. Ak nebudeme mať lekárov, ktorí prejdú týmto, tak nebudú ani tie ambulancie. Čiže ľudia si nebudú môcť naďalej vybrať lekára a budú musieť byť spokojní s tým, čo je na trhu. Budú sa môcť rozčulovať a to bude tak všetko. A vo finále budú radi, keď dostanú nejaký termín na kardiologickú ambulanciu za pol roka, lebo sa inde nedostanú. Čiže my sa snažíme upozorňovať na tieto problémy, ktoré spôsobujú nedostatok personálu v celom tom systéme, či už je to ambulantná alebo ústavná sféra. A ja mám stále pocit, ako keby ľudia tomu nerozumeli. Takže to je to, čo vlastne my sa snažíme tým ľuďom vysvetliť. Čo bude nasledovať? Ťažko povedať, čo bude nasledovať. Fakt je ten, že ten pád toho zdravotníctva je nezadržateľný, pokiaľ sa nič nezmení. Takže možno sa budeme z boku prizerať, ako sa to celé rúca. Budeme spolu nadávať, budeme nespokojní, pretože zamestnanci budú nespokojní v robote, lebo to nebudú zvládať. A pacienti budú nespokojní, lebo sa nebudú vedieť dostať k tej starostlivosti. Takže my by sme teraz naozaj potrebovali to, aby ľudia pochopili, čo sa snažíme povedať a o čo nám ide a aby nás podporili, aby sa nepridávali na stranu tých, ktorí dnes nálepkujú zdravotníckych pracovníkov, ale keď už nevedia povedať nič dobré, tak nech radšej nehovoria nič.
Skúsim ja opäť k tomu niečo pridať. A myslím, že všetci sa zhodneme aj s poslucháčmi na tom, že zdravotná starostlivosť nie je na Slovensku taká, aby s ňou boli spokojní. A z dvoch dôvodov. Dneska je problém vôbec zohnať lekára a tá druhá stránka je, sú dlhé čakacie doby a ľudia sú mnohokrát nespokojní s tým, akým spôsobom vystupuje personál, či už sú to lekári, sestry. Ale zamyslíme sa nad tým, ako toto môžeme vyriešiť. Keď budete mať dostatok zdravotníkov v systéme, tak aj ten riaditeľ nemocnice si môže vybrať z niekoľkých lekárov, z niekoľkých sestier a vybere si tú najlepšiu. Tak, s ktorou budú tí pacienti najviac spokojní. A ďalší dôležitý moment je, ak tá sestra je dnes nespokojná, sú dve možnosti. Bude tá sestra prepracovaná, pretože robí robotu, ktorú za normálnych okolností by robili dve, tri sestry. Čiže je vyhoretá, preťažená, ten počet pacientov na ňu je neadekvátny, je násobne väčší. Alebo potom je to sestra, ktorá povahovo sa nehodí na toto povolanie a nemala by tam pracovať. Lenže tieto dve veci ľudia nerozlišujú. Dneska drvivá väčšina toho personálu, ktorý sa pacientom zdá, že je k ním nepríjemný, a on v reále aj nepríjemný je, ale nikto sa nezamyslí nad tým, prečo. A drvivá väčšina toho personálu je frustrovaná, prepracovaná, vyhorená, pretože robí neadekvátne veľa a potom sa to odzrkadlí aj na správaní toho personálu voči pacientom. Takže toto si prosím vás uvedome. Môžeme nadávať na zdravotníkov, zdravotníctvo. V zásade ja netvrdím, že to nie je opodstatnené, ale treba sa zamyslieť, prečo toto všetko vzniká. Hej, toto nie je, že principiálne sú to zlí ľudia, ale ten systém proste ich ad jedna vyčerpáva, ad dva ten systém nedáva možnosť výberu z viacerých ľudí, ktorí sa na tú pozíciu hlásia a vybrať toho najlepšieho, pretože dneska je ten riaditeľ vôbec rád, že niekoho tam môže dosadiť. Mnohokrát ani to nie je možné. Že ho tam nedosadí, pretože není ten človek vôbec na trhu. Takže tak.
Nehovoriac o tom, a to je problém aj v školstve, lebo napríklad na školách máte aj pracovníkov nepedagogických takzvaných, a to znamená, že školníci, upratovačky, po prípade kuchárky by tiež chceli zarobiť viacej. Tieto miesta nie sú platené práve najlepšie. Povedzme si otvorene, že to tak je. To isté platí aj pre zdravotníctvo. Neviem, že či budú mať zdvihnuté platy aj sanitári.
Budú.
Budú mať, hej. Fyzio.
Budú, ale budú mať tých 6,4%. To je to, na čo sme minule upozorňovali, že oni sa teda dnes rozhodli a Pellegrini už ten zákon podpísal, že o koľko sme podľa zákona mali ísť hore, idú hore len sestry a záchranári zdravotnícky. A všetci ostatní idú hore len o toho 6,4%. Čo sa týka nezdravotníckych pracovníkov, oni určite pôjdu tiež hore. Ešte nie je dokončená, myslím, kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ale im tiež navýšenie bude garantované. Takže v tom systéme pôjdu o nejaké peniaze hore všetci. No nezdravotnícky pôjdu minimálne o toľko, koľko teda sa bude zvyšovať minimálna mzda. Tam to je dneska, no ja som to počítala, zabudla som, ospravedlňujem sa. Takže pôjdu hore všetci. Len ten zákon, ktorý mal garantovať všetkým zdravotníckym pracovníkom, počnúť naozaj, ja som minula pozerala tie tabulky, najhoršie na tom sú maséri, potom sú sanitári, ktorých sme museli kedysi ešte doplácať, aby neboli pod minimálnu mzdu, lebo taký bol ich zákonný nárok na mzdu, tak tí pôjdu hore len od toho 6,4%. A dnes nájdete kvalitného maséra, nájdete kvalitného rehabilitačného pracovníka v ústavnej starostlivosti. Nebavíme sa o súkromných. Mnoho ľudí poukazuje na to, že keď sa niekam dostanú, že koľko musia zaplatiť, aby sa tam dostali. To sú súkromné ambulancie, to sú súkromné kliniky, to sú súkromné rehabilitačné zariadenia, ktoré si jednoducho doúčtovávajú to, čo nemajú zaplatené od poisťovní. Nemocnica akéhokoľvek typu si to doúčtovať, pokiaľ nie je súkromná, nemôže. Čiže potom naozaj aj pre tie štátne, alebo teda pre tie nemocnice ostáva len ten personál, ktorý teda na tom trhu je. A častokrát sa stane, že je to personál, ktorý jednoducho v tých súkromných klinikách nechcú, pretože oni si ešte môžu zatiaľ vybrať, pretože vedia preplatiť. Pretože si to doúčtujú. Na tom ten pacient to zaplatí vlastne pri vstupe do tej kliniky.
Ja k tomu poviem ešte toľko. Spomínajú sa tie akciové spoločnosti, že jak oni dobre hospodária. Tak uvediem len príklad Národný ústav srdcových chorôb. Je akciová spoločnosť, ktorá sa nezadlžuje. Ale prečo to tak je? Pretože ako náhle minú všetky peniaze, tak kľudne 20. v mesiaci ukončia elektívnu operatívu, pretože by išli do dlhu, čo si nemôžu dovoliť, a už operujú iba akutné veci, ktoré sú preplatené mimo balíka. Navyše už za čas Zajaca sa nastavilo to financovanie týchto štátnych akciových spoločností lepšie ako ostatných nemocníc. Ale vrátim sa ešte k jednej veci. Tí posluchači, ktorí sú nahnevaní na to, že tu ide len o peniaze a uverili tej mediálnej masáži, že tu ide lekárom len o peniaze. Ja vám dám teoretickú otázku. A ruku na srdce, keď budete si sami odpovedať. Predstavte si, že by sme povedali, že ustupujeme od bodu s nárokmi na platy a nehávame ho tak. Ale trváme na všetkých ostatných bodoch. Myslíte si, že by sa to vyriešilo? Že by tie ostatné body boli aplikované? Ruku na srdce. Nie.
No, nevieme. Musíme urobiť analýzu, či to ohrozí príjmy Penty.
Áno.
Rozumiete? Nemôžete len tak od boku teraz odpáliť niečo, hej? Ja vás počúvam veľmi pozorne, takže toto treba najskôr zistiť a potom vieme zodpovedať celkom tú otázku kvalifikovanejšie.
Pozrite, jedna z ponúk, ktoré dostali sme na začiatku celého tohto vyjednávania, bola, že ostanú zachované platy lekárov, bola neoficiálna, ale iba v štátnych nemocniciach. Vzhľadom na to, že si myslíme, že toto nie je systémové riešenie a my zastupujeme ľudí aj v neštátnych nemocniciach, sme to odmietli. Hej? Toto sa nikde nepertraktovalo, ale takáto ponuka neoficiálne zaznela. Takže potom ide tu o tie peniaze a o tie platy? Nie, vôbec tu nejde o to. Ide tu o niečo úplne iné. Je to veľmi ťažká téma pre ľudí, ktorí sú mimo systému. Takisto, jak tu bolo dneska povedané, že rovnako sa týkajú problémy s financovaním iných oborov, napríklad školstvo. Ja plne s tým súhlasím. Ale musíte uznať, že Lekárske odborové združenie nemôže zastupovať učiteľov a pedagógov. Bohužiaľ, my ani nemáme prehľad, ako presne funguje systém v školstve. Vieme a vnímame to, že to nie je v poriadku. A plne budeme podporovať aj ja súkromne, keď budú v školstve pedagógovia žiadať takisto, aby sa ten systém opravil. Ale my nemáme vedomosť takú kvalitnú, aby sme mali prehľad v tej situácii. Rovnako chápem to, že bežný človek nevidí do toho zdravotníctva tak, ako niekto, kto sa tomu venuje a kto v tom pracuje. Takže vy takisto, poslucháči, vidíte len ten výstup a idete len po povrchu. Ale to, aké zvrátenosti a pokrútenia toho systému sa nachádzajú vo vnútri, tak keby toto ľudia vedeli, môj osobný názor je, že ľudia by už boli v uliciach, pretože to, že to nefunguje, nie je úplne na vrub toho, že sa to nedá spraviť. Ono to v zásade možno funguje, ako som už dneska povedal, veľmi dobre, ale nie pre pacienta. Hej, ten systém je tu mnoho firiem, ktoré na zdravotníctve krásnym spôsobom profitujú. A tie peniaze, ktoré vyťahnú z toho zdravotníctva, by ale mali byť v konečnom dôsledku u pacienta. Ten si ich tam platí. Ten dáva odvody. A keď tie peniaze potrebuje späť, tak už sa k nemu nedostanú. Ale tie peniaze neostanú v tom systéme. Tie vytečú niekde inde. A o toto ide, aby sme sprehľadnili ten systém čo najviac a minimalizovali to, aby odtekali tie financie mimo pacienta zo systému von. Zdravotníctvo nemá byť biznis ziskový. Na to sú iné odvetvia. Na zdraví sa nezarába. Bohužiaľ to tu už neplatí. Sa 2 miliardy na poplatkoch ročne vyťahnú od pacientov. Zdravotníctve, ktoré je bezplatné. Hej, máme to v ústave.
V ústave to máme.
Ja som si pri tej príležitosti, keď hovoril doktor o tých akciových spoločnostiach, spomenula na takú paradoxnú situáciu, ktorá sa mi stala ešte niekedy, keď som začínala. Ja som začínala teda v neštátnej nemocnici, ale ako študentka som brigadovala na detskej onkológii. Je štandardné, že pacienti, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu dlhšie príjmať stravu, sú doplňaní proste cez parenterálnu výživu, čiže dostávajú nejakú infúznu terapiu. Tá infúzna terapia by im mala zabezpečiť to, aby dostali tie všetky živiny, aminokyseliny a neviem, lipidy a neviem čo, všetko, čo ten organizmus potrebuje, aby bol schopný regenerácie, aby bol schopný hojiť ránu. A na tej detskej onkológii to bolo bežné, že teda tie detičky, ktoré nejedli, tak naozaj takéto infúzie dostávali, pričom teda ešte to bolo na koruny, preto tak tá jedna fľaška s tými aminokyselinami stála v tom čase 500 korún. Obyčajný nejaký slaný roztok a sladký, to sa pohybovalo v desiatkách korún, to boli drobné. A ja si pamätám, my sme mávali zvyk na, teda v tej nemocnici, že ráno bola vizita, primár nám dal ordinácie na vizite, ktoré my sme teda potom plnili, doktori to priebežne dekurzovali, ako mali čas. Takže my sme spravili vizitu, primár povedal, čo ktorý pacient dostane, ja som si to zapísala, lekár to následne teda zarekurzoval, ale zabudol napísať teda tú konkrétnu infúziu, ja som ju podala a ja som ju musela zaplatiť. Pretože bol z toho taký škandál, že ja som si dovolila onkologickej pacientke podať infúziu s aminokyselinami, ktorá stojí 500 korún. V zmysle pacientka je neperspektívna, čo som to urobila. Takže asi takto to môže následne aj fungovať v akciovkách, keď nebudú mať peniaze na to, aby vedeli poskytnúť adekvátnu liečbu. Čiže toto je všetko, čo hrozí pacientom, čo jednoducho nemocnica dnes vám dá to, čo potrebujete, napriek tomu, že ide do dlhu, lebo to nemá zaplatené. Pokiaľ bude akciovka, tak ona vám to nedá, pretože bude musieť mať vyrovnané hospodárstvo. Nebude môcť byť v mínuse. Takže kde ušetrí?
No a ja mám otázku a pôjdeme potom do prestávky, lebo predpokladám, že bude dlhšia odpoveď. Aj tuto na pána doktora, aj tu na pani zdravotnú sestru. Idem oficiálne, takže sa máte bať, máte sa čoho bať. Tak ako medzi sudcami, a bavili sme sa o tom v tej prvej časti dnešného vysielania, tak aj medzi lekármi a sestrami sú čierne ovce. Teda lekári či sestry úplatní.
Takzvaný paznechti.
Takzvaný paznechti. Alebo odborne jemne povedané nedostatoční. Čiže tí, ktorí kazia dobré meno zdravotníkov. Sestry, ktoré sú permanentne podráždené, čiže majú permanentne PMS. Hej? A to ten obraz zdravotníctva, lebo tí ľudia si budú hovoriť len o tom zlom, čo sa deje. Nie, že ten doktor bol fajný, Tá sestra, ježiš, tá bola taká zlatá, tam je. Dokonca aj vodu podala. Lebo to nebýva štandardom v slovenských nemocniciach. Pili ste? Nepila. A prečo? No nemám vodu. Tak po 6 hodinách ti niekto podá vodu. Osobná skúsenosť z predchádzajúcich dní. Ako sa vysporiadať s týmito paznechtami, ako hovorí Norbert? Lebo toto je tiež jedna z vecí, ktorá by ten obraz zdravotníctva teda vylepšila.
Ja to nevnímam vôbec ako zlú otázku. Vnímam to ako veľmi dobrú otázku a dokonca si dovolím povedať, že táto otázka je nahrávka na smeč z mojej strany. Práve ten systém, ako som to už dneska spomínal, keď nemáte možnosť výberu, aj v obchode, keď budete mať jednu múku, tak musíte, keď chcete múku, si kúpiť jednu tú, ktorá
ale,
tam je.
Dobre, pán doktor, ale keď už ležím v špitáli, hej, a je okolo mňa personál, ktorý má na háku, tak ako tam si veľa nenavýber.
Doplním.
Len treba ma nehať dohovoriť.
Ja doplním Adrianovú otázku, lebo a pozrite sa, ja neviem, či si uvedomujete, ľudia chodia do tej nemocnici v tých najťažších chvíľach svojho života. Hej? A nejakú empatiu, alebo čokoľvek, keď už aj nie je nejaký zázračný zákrok, ale nejakú empatiu a normálny prístup, lebo mu je najhoršie, ako kedy bolo, nedostane. Prečo vy očakávate od tých ľudí, že teraz, keď vám je zle, tak oni sa za vás postavia, alebo vám pomôžu?
No,
keď oni v tých najkrušnejších chvíľach pomoc nedostanú.
Súhlasím, empatia je vlastnosť, ktorú by zdravotník mal mať a dokonca niekedy spraví viac, ak sa má liečba.
Áno.
A súhlasím plne s vami, ale chcel som to dopovedať. Ja nemyslím, keď už ste dneska v nemocnici a proste narazíte na takýto personál, skutočne tam už nevyriešite nič. Ale ak ten riaditeľ bude mať na ten post tej sestry výber z 5, tak nebude musieť zobrať tú, ktorá je jediná a je nevyhovujúca. Vybere takú, ktorá má väčšiu empatiu, vie sa správať k tomu pacientovi. Čiže my vytvoríme väčšiu možnosť výberu pre tých riaditeľov v tých nemocniciach a budú sa vyberať kvalitnejší ľudia, kvalitnejší personál. Pretože toto, čo hovoríte, je pravda. Stáva sa to a plne s vami súhlasím to, čo tu zaznelo. Jedna zlá skúsenosť z pobytu, povedzme, v nemocnici prebije 100 pozitívnych. Nikto nebude rozprávať o tom, jak bolo fantasticky, ale každý si spomenie vždycky, keď bolo zlé. Je to logické, je to tak. Čiže plne súhlasím, ale práve tento systém, keď budeme mať dostatok personálu a možnosť výberu personálu a nebudeme musieť brať len to, čo je, spôsobí to, že bude sa vyberať kvalitnejší personál a potom budú aj tí pacienti spokojní. Aj ten personál, ktorý tam bude, keď ho bude dostatok, nebude preťažený, čiže nebudú podráždení tí ľudia. Bude tá sestra mať na starosti, ja neviem, 20 pacientov, a nie 50. A bude môcť rotovať po tých izbách častejšie a presne nestane sa vám ani to s tou vodou. A buďme reálni, stať sa to môže, ale nestane sa to tak často, ako sa to stáva dneska. Čiže význam pre ten celý systém to bude mať jednoznačný. To by mali ľudia pochopiť.
No, Adrianko, teraz nebudem ťa trápiť, vydrž chvíľku, idem Adriana trápiť. Mne to pripadá, Adrianko, teraz ako s tými politikmi, vieš. O, voľte ma, budem váš sluha, budem vám slúžiť, všetko urobím, hej. A keď prišlo na lámanie chleba, tak rozbijem, čo sa dá. To je, lebo otázka znie, a teraz aj pre teba. Teraz, ak by sa ľudia za vás postavili, všetko by bolo honky-dory, ako vy chcete. Hej. Kto zaručí tým ľuďom, že tá starostlivosť v úvodzovkách bude lepšia?
No, Norbert, ak by sa hneď ľudia za nás postavili a všetko bude honky-dory, tak nebude hneď. Ľudia musia pochopiť, že to, čo sa tu 30 rokov zanedbávalo a rozbíjalo, to nenapravíš zo dňa na deň.
Ak nemá
personál v systéme, tak ty ho zo dňa na deň nedoplníš, nenakúpiš ho. Ja som počula takú anekdotu, že pustili sme sem Pakistancov a teraz sa tu stavia, tak som sa opýtala, čo. Bolo mi povedané diaľnice, tak som teda zapochybovala. Následne som sa dozvedela, že tunel, tak som povedala, že ten sa tu teda aj bez Pakistancov robí už 35 rokov. Čiže naozaj sa to nenapraví dnes. takí ľudia v mojom veku môžu rozmýšľať, že sa to zlepší pre ich deti a ich vnúčata. Lebo už ak to pôjde takto ďalej, tak my sme tí, o ktorých sa nebude mať kto starať a naše deti to už sa budú musieť naučiť starať same o seba. Čiže ak by sa dnes ľudia za nás postavili, my im môžeme, aspoň ja, hej, za seba slúbiť, že by to malo priniesť to, že o ich deti, ktoré budú dospelé o 20 rokov, alebo možno o 10, tá starostlivosť bude lepšia, akú mali oni. Jednoducho zo dňa na deň sa nezmení. Ak sa bavíme o nepríjemnom personále, naozaj často je to preto, lebo tí ľudia sú preťažení. Ja som to už spomínala. Ak jedna sestra na LDH 1, na LDH, kde je drvivá väčšina tých pacientov ležiacich, ktorých musíš nakrmiť, ktorých musíš polohovať, prezliekať. Ak je tam jedna sestra, ktorá prebalovať na tom oddelení 12 hodín sama s nejakou jednou sanitárkou, tak ja sa pýtam, čo čakáte od tej sestry, že zabezpečí? Akú starostlivosť tým ľuďom? Ak má jedna sestra 30 pacientov na oddelení, nie je možné, aby 30 pacientov nakrmila na raňajky, na obed, na večeru. Ak to obehne, môže im dať cúcnuť z vody, z pohára, slámkou, dva glgy a hotovo. Jednoducho, to sa časovo nedá. Aj keby nepísala ani čiarku do žiadnych dokumentácií. Čiže pokiaľ tam bude tých sestier tak, a najvyššie my máme postavené normatívy celkom, že nezodpovedajú tomu, aby tie sestry vedeli poskytnúť tú starostlivosť v takej kvalite, aké by mali. A ešte aj tie normatívy personálne sa nedodržujú. Čo sa týka úplatkov lekárov alebo vôbec úplatkov v zdravotníctve, ja nebudem tvrdiť, že ja som neni Kaliňák, že to neexistuje, ale nech si sami ľudia vstúpia do svedomia, koľkokrát sa im stalo, že lekár si od nich pýtal úplatok a koľkokrát mu peniaze dali, lebo sa rozhodli oni sami a ten lekár teda nič od nich nevyžadoval, bol ochotný sa o nich poserať bez toho, aby čokoľvek zaplatili. My dávame každému pacientovi pri nástupe do nemocnice dotazník, ktorý je anonymný, ktorý hádžu do úplne odveci schránky, čiže naozaj nikdy nikto nebude vedieť, kto ten dotazník písal. A je tam kolónka, či bola ich starostlivosť podmienená nejakou finančnou, nejakým skrátka úplatkom. Ani jeden. Norbert, dávame ten dotazník v tomto postavení asi 8 rokov. Ani jeden pacient nenapísal, že musel poskytnúť úplatok lekárovi. Tak potom, čo chceme riešiť? Pokiaľ naozaj si ľudia neuvedomia, že tie čierne ovce, ktoré podmienujú starostlivosť úplatkom, aj oni môžu pomôcť odstrániť, tak oni tam budú. A pokiaľ budú lekárom pchať obálky po zachrbty, naháňať ich podob... Ja som to neraz zažila.
Lebo si myslia, že dostane lepšiu starostlivosť. Ale niekedy, niekedy ju aj dostane, Tereza. Lebo ak nedá, tak po ňom ani pes neštekne.
No, tak ale my si... Tak vieš, ja si myslím, že keby raz jedného lekára odstíhali riadne, normálne, nie to, čo sa tu deje, tieto trápnosti, za to, že zobral úplatok, ja si myslím, že ostatní by si dali pozor. Lenže to sa nedieje. Všetci sa tvárime, že to neexistuje, tak potom o tom nehovorme, tak sa nesťažujme. Ja som si v živote od pacienta nič nevypýtala, napriek tomu tí pacienti chodia a nosia. Čo mám robiť? Mám to po nich hodiť? Náspäť nehovorím.
Nie, zober a donies nám budúce do štúdia.
Donesiem vám ponieri.
Čo?
Peniaze nedostaneš, ty chceš len ponieru.
No ale to je áno. Jedno, vieš, aj na to ti poviem.
Klobásu, bombonieru, to môžeš nosiť, kávu. No, Adrian, daj jej zoznam.
Kávu si kupujem.
Ja idem zahrať a Adrian ti dá zoznam zatiaľ.
A ešte jednu príhodu.
Dobre, stopnem.
V tej bude, stalo sa mi pacientky, som sa opýtala, či bola pila a ona povedala, že nemala čas. Takže aj taký sú
pacienti. Však, ale v špitáli, prosím ťa, toľko činností, čo musí pacient robiť. Zháňať si hajzla, príbor a podobne.
Napríklad.
Citlivú tému máme dnes. Však Norbert.
Akú?
Citlivú. Som zvedavý na tie telefonáty.
Prečo je, čo je na tom citlivého? Nebolo to citlivé, ako čo teraz, aj sú preťažení tí. Veď ja som bol v nemocnici aj za komunistov, aj po komunistoch. Vždy boli tie sestry také, vždy boli tie lekári takí. Rozumieš, čo je na tom citlivé? Veď každý vie, ktorá bije. Všetci boli raz v nemocnici alebo u lekára. Veď tých normálnych lekárov to na ruke jednej spočítaš v každom okrese. Veď všetci sme boli Toto, že teraz sú pre... A predtým neboli, že ja som bol na oddelení, som ležal vo vojenskej nemocnici, kde nás bolo možno 30 a cez deň tam bolo 6, 7, 8 sestier. Hej? A vrchna na mňa zjepala, ako keby som jej od rypáku odpadol. No takže ako to je jedno. Hej? Ako toto... Dobre, možno pre niekoho to je citlivé, pre mňa nie.
Pozri sa, ja za vojenskou nemocnicou mám celkom dobré skúsenosti, ležal som tam mesiac. Nemal som problém ani s náčelníkom oddelenia, teda s primárom interného. Sestry boli naozaj zlaté. Dokonca ešte praktikantky boli.
Však dobre, počúvaj ma. Mne život zachránil primár Ara. Hej? Ako ja som bol ako 20 minút od smrti. Ale bol to civil. Nie vojak.
Tereska je tu v štúdiu, aj pán doktor Mendel. 095 066 11 16. Mailové otázky ranozavina@infovojna.bz. Počkajte na linke, lebo tu mám pozitívnu skúsenosť zo štátnej ambulancie. Píše nám Janka. Dobrý deň, nikdy nezabudnem na pneu ambulanciu v Malackách. Bola som tam s mamou. Ráno vyšla sestrička a opýtala sa nás pacientov, kto si dá kávu, ešte aj výber zalievanú alebo nesku. Som bola úplne prekvapená. Toto sa mi nestalo ešte. Ale nerad by som bol, keby ležím u teba, Tereza, a sa ma dojdeš opýtať, či chcem kávu. To by som naozaj nerad. Máme prvý telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, to je poslucháč z Bratislavy. No, ja budem veľmi stručný, pretože dá sa mi, že príliš veľa sa rozpráva aj v takýchto diskusiách. Ja vám poviem len jednu vec. Ja budem hovoriť tak trošička za viacerých, ale hlavne aj za generáciu, ktorí tu budú ešte na tomto svete nejaké 2-3 roky. No, tak ide o toto, čo ostatné vám poviem, a potom si urobte o tom záver samotný. Budem hovoriť od roku 1988.
Len skúsme to skrátiť, pane.
No, ja to sa snažím, ale je to veľmi výstižné. Skutočne to vám ustojí.
No, tak poďme na to.
No, tak, alebo proste 80. roky. Prišiel som zubárovi, ale to sa stáva aj na iných lekárov. A prvé, čo my sa pozdravili, plat mal približne rovnaký ako ja s vysokoškolským vzdelaním. Približne rovnaký, možno aj úplne rovnaký. A povedal mi, pozrite sa, zobrali mi sestričku, musím robiť polovičný úväzok ešte aj za sestričku. Ukázal mi fotografiu z Indie a hovorí, ešte aj tento pouličný zubár Dili má vedľa seba asistenta. A proste oštril ma, prišiel som na budúce. Samozrejme, že som neplatil, ani keď som prišiel, ani keď som odišiel, ale zuby som mal opravené. To je všetko, čo som vám chcel povedať.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja poviem rýchlo. Čo sa týka odštátnenia zubných lekárov, za to sa môžu poďakovať, myslím. To už začal kedysi riešiť Soboňa. A myslím, že pán minister Zajac to dorazil. A dneska vlastne, ja neviem, či existuje vôbec nejaký štátny zubný lekár. Sú lekári, ktorí sú úplne súkromní, kde si hradíte všetko, lebo nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, a potom sú lekári, ktoré nejaké zmluvy majú, pričom ale zdravotné poisťovne platia tak málo, že vlastne všetko ostatné si musíte doplatiť.
Ja som to v tej dobe nežiel, ale ja stále počujem meno toho holodavca. Ten sa tak podpísal na tom zdravotníctve na Slovensku?
Ja si myslím, že áno. Ja som spomínala, že zdravotníctvo sa začalo rozkladať vlastne hneď po revolúcii. Ako prvé vlastne išli dole nejaké štátne kúpele. Veď si pozrieme, v akom stave je dnešné slovenské kúpeľníctvo. Následne išli zubné ambulancie, potom išli ambulantná sféra, hej, čiže sa zmenili na nejaký polosúkromný sektor. Robila sa akože konkurencia medzi lekármi, ale tento systém, vlastne ten rozpad toho systému začal v tých 90. rokov. Ak by v 90. rokoch sa začalo stavať na tom, čo sa komunistom podarilo, možno chtiac či nechtiac, ale skôr si myslím, že chtiac dobudovať, tak my by sme dnes boli úplne niekde inde, pretože ten systém bol dobre nadstavený, bol dobre rozbehnutý a on sa už mohol len zdokonalovať. Ak by si tu bol v 90. rokoch to bolo tak, že my sme si mohli ten personál vyberať, lebo my sme ho mali, my sme ho mali dostatok. A navyše ešte v tom čase bola aká taká rečová bariéra tých sestier, ktoré študovali za komunizmu, pretože naozaj sme sa učili ruštinu. Nevedeli sme Rakúsko, Nemecko. Áno, boli také, ktoré išli na skúsi, začali ako povedzme upratovačky, keď sa zdokonalili v jazyku, začali vykonávať prácu sestry, ale nebol ten odliv do zahraničia taký, aký môže byť dnes, pretože že tí ľudia dnes už rečovú bariéru nemajú. Čiže ak my by sme postavili to zdravotníctvo na tom, kde sa rozpadol komunizmus, my sme sa mohli posunúť niekde o mnoho ďalej. Naopak, ten systém sa začal rozkladať a dnes proste sme v tom stave, v akom sme, a teda možno len vďaka tomu, že ten systém bol taký, aký bol, ešte ako nejako fungujeme.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Dobrý, ja by som Ľubo z Bystriča. Chcel by som povedať, že po očkovaní mi zomrel kamarát asi za 3 dní, mal 43 rokov. Ďalší mal 49 rokov, ďalšiemu ledva zachránili život, mal 34 rokov po druhej dávke tlaky na srdce, doktorka Tvrdíková z Prievidze. A to by som mohol o tých porážkach, čo sú tu v dedine, alebo o takýchto komplikáciách, to sú manželské páry a opakovane majú problémy. A vôbec sa to nestíha. Ja si myslím, že sú zodpovední aj títo politici za to, lebo keď jednoducho nechávajú týchto ľudí na slobode, ktorí sú za to zodpovední, ja si myslím, že trestne stíhaní by mali byť aj tí ľudia. A čo sa týka zdravotnej starostlivosti, keď skončil doktor, automaticky zobral nejaký druhý doktor karty zdravotné. Teraz to dajú na dohľad na zdravotnú starostlivosť, ale dajte si doktora. My sme s deckami museli chodiť po doktorov neurologa na 10. raz mesi. Aj to nás nechceli nikde zobrať. Do ďalšieho kraja sme museli chodiť. Takže toto je to naše zdravotníctvo za posledných 35 rokov. Ďakujem, majte sa.
Ďakujem. Vyzerá, že pán na základe nejakých svojich blbých skúseností nedôveruje Šuklu. No to sa mi nezdá. To takto by nemalo rozprávať.
Ale čo, tuto máme skúsenosť. Ako to funguje v Brazílii? Kajco, pozdravujeme ťa. Keď som bol hospitalizovaný pred 2 rokmi tu v São Paulo, pýtam sa sestričky, kde si, veď 15 minút zvoním a nič. A ona mi hovorí, ja aj prepáč, mám toľko veľa roboty. A pýtam sa jej, koľko máš pacientov? Odpoveď, že 4. Ale už som mal aj 6 a to bolo strašné. Takže takto to funguje, podotýkam, keď si platíš súkromnú poistku 250 eur mesačne. Nič moc naviac nemám, lebo poistky sú aj za 1500 eur, keď chceš byť v top svetovej súkromnej klinike. Len odkazujem Slovákom, pokiaľ si vy nebudete platiť súkromné poistky, nikdy nebudete mať kvalitný servis. Ale to je to isté aj všade vo svete. Austrália, USA, Tajsko a tak ďalej. Dá sa súhlasiť, Norbert, s tým, že to je...
No, skúsenosť mám z Nového Zélandu. Zdravotná starostlivosť zadarmo, aspoň vtedy bola, aj podľa mňa aj teraz. Žiadna poistka, žiadna, nič proste si tam a dostaneš špičkovú zdravotnú starostlivosť. Ale ak nie si pripoistený súkromne, ako píše poslucháč, no tak ju môžeš dostať aj za 3 mesiace. Hej, ak máš súkromnú, ako máš poistku, tak urobia ti to isté, ale urobia ti to rýchlejšie.
Norbert, koľko platíš odvod do zdravotnej poisťovne? Sumu.
Prečo? No, čo si myslíš, koľko som vybral z toho, čo som zaplatil? Ja ti poviem presne. Nulu. Lebo naposled, keď som bol na operácii pre asi 4-5 rokmi, som bol v zahraničí na súkromo, čo som si natvrdo zaplatil. Hej. Ja som zo slovenského zdravotného systému nič nedostal po revolúcii. Pred revolúciou, áno. Hej.
Koľko musíš zaplatiť odvod povinný? Vieš, keď odvedieš dane, musíš. Tak si to prerátaj, či to je menej ako 250 eur.
Tam aj ja trošku sa...
No však, ale teraz ide o to, že vieš, že či, čo za to dostaneš. Chápeš?
Na Slovensku je založený na solidarite. To znamená, mnoho ľudí, ktorí nepotrebujú, lebo sú mladí, platia odvody zdravotné a z toho sa financujú ľudia, ktorí sú starí a potrebujú. Toto je klasický princíp solidárneho systému. Ja sa nebránim tomu... ako to funguje trebárs aj na tom Novom Zélande, ale myslím si, že aj tam existuje základné poistenie.
Neexistuje, však to ide z daní.
Hej? A potom existuje pripoistenie. Ale na Slovensku existujú 3 poisťovne, ktoré ponúkajú v zásade to isté.
No?
Hej? Pán doktor.
A to sú 3 skupiny ľudí, ktoré sa potrebujú obohatiť.
A je pripoistená. No. Tak o čom sa bavíme? Máme telefonát ďalší.
Dobrý deň, vaša poslucháčka Ružena. Pozdravujem hosti. Samozrejme, každý má nejakú skúsenosť s lekármi. Ja by som len chcela povedať, že veľa, veľa tej nedôvery získali lekári práve v tom covidovom období, pretože sa správali mnohí tak, ako sa správali. Tak sa ani nečudujte, že ľudia dnes majú taký postoj k lekárom zdravotníctvu vôbec, to je jedna vec. A druhá, viete, počúvame, hovorím, skúsenosti máme každý nejaké. A počúvame jednu stranu, počúvame druhú stranu. A tie informácie sa k ľuďom, k niektorým, ktorí si chcú vyhľadať, tak si ich vyhľadajú a dostanú. A niektorí ich majú len z tých médií. Nezachytila som, že by bola nejaká taká otvorený dialog medzi ministrom alebo vládnymi predstaviteľmi a lekárskou obcou. Pýtam sa, nebolo by možné urobiť takúto reláciu v povedzme slovenskej televízii, kde by si mohli vydiskutovať, kde by ste vy mohli povedať to, čo teraz ste napríklad prezentovali, tie problémy, ktoré vidíte, čo by sa dalo riešiť.
Ale dalo by sa to, pozdravujeme Hlas.
Dalo by sa to, keby ľudia nevolili Hlas, však, no ale tak majú čo chceli.
Tak toto by možno naozaj otvorilo oči mnohým ľuďom a inak by sa potom pozerali aj na tú problematiku zdravotníctva ako teda ten problém, ktorý vy chcete riešiť.
Dobre, ďakujeme. Podrite sa, ja, pán doktor, oni sa krútil už očami, keď ja rozprávam. Ako ja som vytočený na lekárov, celý život som, hotovo, koniec, bodka. Hej. Ale treba povedať jednu vec, a to tu by si, a ľudia sú tiež vytočení, a obzvlášť za ten COVID. A treba povedať jednu vec, toto je obojsmerná ulica. Hej. A tí ľudia by sa mali viac starať o to, viac by sa mali zaujímať, mali by si veľmi dávať pozor, koho tam zvolia, hej. Či nejakým spôsobom zase, však keď nastavili systém, aby pente bolo dobre, tak treba tam dať ľudí, ktorí s pentou nie sú spojení, však pán Drucker, však pani Dolinková, hej. A možno sa to pomaly dá zmeniť. Hej? No ale keď vy emotívne volíte, kde koho, hocičo, hej? A potom sa sťažujete, a lekári, a všetci sa sťažujú, lebo nepristupujeme k verejným veciam zodpovedne. Hej? Toto nie je len to, akí sú lekári, toto je aj o tom, akí sme my. Bohužiaľ, a toto si treba uvedomiť.
A ďalšia vec je na obranu aj personálu. Ja musím povedať, že mnohokrát tam príde človek, ktorému nevyhovieš, ani keby mu...
O, jasne. Máme takých poslucháčov.
Jahodový džusík, ono oči pretieraš jahodovým džusíkom. Nevyhovieš, jednoducho nie. To je permanentne nasratý človek. Hej. A potom stačí ti takýto jeden na oddelení a máš pokazený celý deň.
No.
Hej. No. A čo sa týka tých nemocní, dá sa to robiť aj ľudský. Keď máš dobrý personál, ktorý je spokojný, píše Ivan Sopolčian. Ahoj Adrian, práve som sa vrátil z nemocnice a zodpovedne prehlasujem, bol som spokojný, lekári sestry na jednotku s hviezdičkou ubytovanie. Takisto všade čisto, žiadna plesen, teplá voda, dokonca aj mydlo a toaletný papier.
No a toto je zase aj o tom personále, ktorý tam robí, že? To je o ľuďoch.
Ale aj ten, personál musí byť spokojný, keď je... Vieš, ako podnikateľ tiež ty vieš veľmi dobre, že keď je ten tvoj pracovník spokojný, že má to, čo potrebuje k práci, je dobre ohodnotený, tak aj lepšie maká, vytvára hodnoty lepšie a spokojní sú všetci. Takisto ty podnikateľ, takisto aj ten zamestnanec, v tomto prípade lekár či sestra.
Vieš, ja si myslím, že v mnohom to zdravotníctvo sa dnes už zmenilo a tak aj k lepšiemu. A napriek všetkému, aspoň tie služby a ten prístup k pacientom. Napriek tomu ten narratív pretrváva, pretože jednoducho my sme raz dostali nálepku a tú nálepku máme. Ja som spomínala v minulosti, že proste personál, alebo teda zdravotné sestry boli hodnotené podľa toho, ako boli prezentované vo filmoch. Tak si za prvej svetovej vojny zdravotné sestry predstavovali anielov a všetci tie sestry tak vnímali. Počas komunizmu sa často točili relácie, kde, alebo teda filmy, kde tie sestry vyzerali naozaj ako mrchy, ako basistky a jednoducho ten pohľad na ne bol taký. Takže
sa tak aj správali v reálnom živote.
No, ale dneska sa už naozaj, že v mnohom tak správať nemôžu a ja nehovorím, že nie sú, a asi sú určite, lenže ty ich nemáš za koho dnes vymeniť. Pred 30 rokmi si mohol. Dnes nemáš.
A to je o tom. Nie nábor, ale výber. Kedysi zdravotné školy, stredná zdravotná škola, kde sa učili sestričky, zdravotné sestry, to bola výberová škola. Tam sa nedostal len tak niekto. Dnes? Gymnázia? Kde to? A môžeme takto pokračovať ďalej. A teraz si zoberme, čo bude o 10-15 rokov, keď sa nám do systému dostanú decká, ktoré boli v dištančnom vzdelávaní. A sme doma. Tereska, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme. Pán doktor, ďakujeme.
Pán doktor.
A ja ďakujem. Pekný deň ešte.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa. Samozrejme, budeme zajtra krátko po 9. Dovtedy vám želám veľa úspechov.
Lepších lekárov vám zase ja želám všetkým. Hosťom, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. A ja dneska som sa vytočil ráno, ako ja sa ospravedlňujem. Neospravedlňujem sa samozrejme, že nie. Ďakujem vám za pozornosť a prejme vám šťastnú veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.